สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดิสนันดิสนีย์ครับพอดแคสต์อัปเดตข่าวดิสนีย์นะครับโดยติดดิสนีย์เพื่อติดดิสนีย์นะครับวันนี้อยู่กับพวกเราโฮสต์ประจำสามคนเช่นเคยครับผมโอเล่ครับ
ผมเจมครับ
ไนส์ครับ
ครับก็อันนี้ตั้งใจมาให้ไนซ์เป็นโฮสต์ประจำเลยตั้งใจเลื่อนขั้นจากแขกรับเชิญเพราะว่าไหนๆก็มาทุกตอนขนาดนี้แล้วอ่ะครับก็เนื่องจากเราก็ห่างหายกันไป1 อาทิตย์เนาะเพราะว่าด้วยความไม่ค่อยสะดวกอะไรแล้วก็อีกอย่างคือเรามารวบตอนเฉพาะตอนที่มันมีการเรื่องอะไรรีวิวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนสัปดาห์นี้มันจริงๆสัปดาห์ที่แล้วมีจะคุยเรื่องซีรีส์มิสมาร์เวลเนาะส่วนสัปดาห์นี้มันไม่มีอะไรเลยเราก็แบบด้วยความลงตัวเราก็โยกย้ายมาคุยกันสัปดาห์นี้วันนี้เราอัดกันวันที่29 กรกฎาคมนะครับวันศุกร์ก็เผื่อบอกเผื่อไว้ก่อนเผื่อแบบมันมีข่าวอะไรอัปเดตมาแล้วเราไม่ได้อัปเดตตามทันอะไรเงี้ยก็เราอัดกันวันที่29นะครับนะหลักๆของเราวันนี้จะมี2 ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันประเด็นแรกก็คือจะอัปเดตข่าวเรื่องงานคอมิกคอนนะซานดิเอโกคอมิกคอนนะที่มีการแบบเปิดตัวหนังเปิดตัวซีรีส์เปิดตัวเทรลเลอร์ต่างๆมากมายนะครับกับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นประเด็นหลักเป็นอิชชูหลักของตอนนี้ก็คือการรีวิวแล้วก็พูดถึงซีรีส์เรื่อง Miss Marvel นั่นเองนะครับหลังจากที่ดูกันมา6 ตอนแล้วอ่ะโอเคงั้นคิดว่าเรามาเริ่มเล่าข่าวของ San Diego Comic Con กันก่อนดีกว่าเดี๋ยวให้เจมผู้เริ่มเล่าก่อน
ก็เล่าสรุปไม่ยาวมากแล้วกันเดี๋ยวใครมีอะไรเสริมก็ค่อยบอกเพิ่มเติมได้ก็คือในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามันมีงาน San Diego Comic Con 2022หรือชื่อย่อว่า SDCC 2022ในงานเนี้ยมันก็จะเกี่ยวกับคอมิกทั้งหลายแหละแล้วก็ด้วยความที่ Marvel ก็เป็นเหมือนเจ้าใหญ่ๆในงานอะในทุกๆปีหรือว่าอาจจะหลายๆปีทีมันก็จะมีข่าวการประกาศเปิดตัวหนัง MCU ในอนาคตที่เป็นแบบเป็นโปรเจกต์ที่เขาวางแผนไว้อะซึ่งณปีเนี้ยมันก็ถึงคราวแล้วไงว่าช่วงอนาคต2 ถึง 3 ปีหลังจากเนี้ยหนัง Marvel มันยังไม่มีเปิดเผยมาเท่าไหร่นะจะมีคอนเฟิร์มอยู่ไม่กี่เรื่องประมาณนี้รอบนี้เขาก็ประกาศขึ้นมาจริงๆแล้วถือว่าค่อนข้างข่าวใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่าหลังจากวันงานก็มีคนแชร์ขึ้นมาเต็มไทม์ไลน์เลยก็หลักๆแล้วอ่ะถ้าใครติดตาม MCU อยู่ณปัจจุบันเลยอ่ะมันจะจบอะไรเดียวมันจะแบ่งเป็นเฟสใช่ป่ะไอช่วงก่อนนั้นเนี่ยที่เป็นธานอสเป็นตัวร้ายใหญ่อ่ะอันนั้นเขาจะใช้ชื่อว่า Infinity Saga ทั้งที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยก็จะจบด้วยหนัง Spider-Man Far From Home ที่ฉายหลังจาก Avengers Endgame ไม่กี่เดือนทีนี้อันนั้นก็ถือว่าเป็นการจบซาก้าหนึ่งแล้วหรือจบเฟส3พอมารอบมาเนี่ยใหม่อ่ะปัจจุบันเลยเขาก็ได้เปิดตัวว่ามันชื่อ The Multiverse Saga มีหนังเรื่องแรกก็คือ Black Widow ช่วงโควิดที่มันห่างหายไปพักหนึ่งเลยแล้วก็ตามด้วย Shang-Chi Eternal Spider-Man Doctor Strange พวกนี้จนมาถึงปัจจุบันก็คือ Thor Love and Thunder แล้วก็จบเฟส4ด้วย Black Panther ภาค2ปลายปีนี้อันนี้อ๋ออันนี้มันจะยังไม่ได้รวม ตัวที่เป็นซีรีส์ที่ฉายใน Disney Plus ซะทีเดียวมันจะมีบอกอยู่ถ้าเดี๋ยวเปิดรูปตามไปก็ได้อย่างตัววันด้าวิชั่นที่ฉายไปต้นปีที่แล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในซีรีส์ของเฟส4ใน MCU เหมือนกันไล่มาเรื่อยๆเลยตามที่เขาฉายมันจะมีหนังปนซีรีส์ประกอบกันอ่ะทีนี้ตัวเอาไฮไลท์สำคัญเลยที่เขาประกาศก็คือปัจจุบันแหละหลังจากจบแบล็คแพนเธอร์ปลายปีนี้ไปอ่ะก็จะเข้าเฟส5ในปีหน้าเริ่มต้นด้วยหนังเรื่องแรกเลยคือแอนท์แมนภาค3ควอนตัมเมเนียซึ่งไอเรื่องเนี้ยมันจะเขาบอกว่าจะมีความสำคัญค่อนข้างมากเป็นการเหมือนการแนะนำตัวร้ายของมัลติเวิร์สซาก้าด้วยซ้ำอ่ะแล้วก็มีหนังซีรีส์ชื่อ Secret Invasion ที่ฉายใน Disney Plus เข้ามาต่อด้วย Echo ซึ่งก็เป็นซีรีส์ที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยตัวละครหนึ่งจาก Hawkeye ไปแล้วก็มี Guardian of the Galaxy ภาค3ซึ่งอย่างไอ้เรื่องพวกเนี้ยจริงๆมันก็มีข่าวมาในอดีตเรื่อยๆแล้วอะตั้งแต่การถ่ายทำอะไรพวกนี้นักแสดงเลยอาจจะไม่ได้ว่าหวือหวาอะไรมากก็ต่อด้วยโลกิภาค2 The Marvel ซึ่งเป็นการรวมนักตัวละครที่พลังคล้ายๆกันหรือว่าจริงๆก็คือกัปตันมาร์เวลภาค2แล้วก็มี Blade เป็นหนังเป็นอีกฮีโร่อีกตัวหนึ่งอ่ะอาจจะยังไม่ได้ลงละเอียดลึกมากต่อด้วย Iron Heart ซึ่งเป็นซีรีส์ที่ฉายใน Disney Plus อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกึ่งๆสปินออฟมาจากวากันดาถ้าใครพอเหมือนก็ศึกษาดูจะคุ้นเคยตัวละครอยู่ก็ต่อด้วยอากาธาโคเวนออฟเคออสซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวละครหนึ่งจากวันด้าวิชั่นอีกเหมือนกันแต่ทีนี้หลังจากเนี้ยถือว่าค่อนข้างใหม่ละเรื่องแรกเลยก็คือแดร์เดวิลบอร์นอเกนซึ่งอันเนี้ยมันเป็นซีรีส์ฮีโร่ที่ปรากฏตัวมาก่อนแล้วทั้งก่อนจะเป็น MCU ที่เป็นซีรีส์ใน Netflix แล้วก็มาเข้า MCU ปรากฏตัวใน Spider-Man ภาค3ซึ่งก็เป็นนักแสดงคนเดียวกันทีนี้เขาก็ได้ซีรีส์เป็นของตัวเองแบบเป็นทางการละโดยจะมีทั้งหมด18ตอนเลยฉายใน Disney Plus ก็ประมาณ10อาทิตย์ละตอนก็เกือบ3-4เดือนเลยนะค่อนข้างยาวไม่รู้ว่ามันจะลงประมาณไหนแต่เขาประกาศมาแล้วว่า18ตอนเลยดูกันไปยาวๆทีนี้ก็ต่อด้วยเรื่องกัปตันอเมริกาภาค4ชื่อว่า The New World Order ซึ่งอย่างที่รู้ว่าเรื่องเนี้ยแซมวิลสันจะมารับบทเป็นกัปตันอเมริกาเป็นตัวหลักของเรื่องละแต่รายละเอียดอะไรพวกนี้ก็มันกว่าจะไปถึงตรงนั้นน่ะคิดว่าเนื้อเรื่องมันไปไกลประมาณหนึ่งแล้วอ่ะรอติดตามอีกเรื่องที่เป็นเรื่องสุดท้ายของเฟส5ก็คือ Thunderbolt จากคอมิกมันจะเป็นเหมือนเรารวมเหล่ากึ่งตัวร้ายอ่ะแอนตี้ฮีโร่ประมาณเนี้ยซึ่งก็จะมีอย่างกัปตันอเมริกาตัวปลอมที่อยู่ในซีรีส์ฟอลคอนประมาณนี้ อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเขาได้ประกาศหนังเฟส6มาทั้งหมด3เรื่องละเรื่องแรกคือ Fantastic Four อันนี้หลายๆคนตั้งตารอคอยกันมากก็ไปอยู่ปี2024เลยปลายปีเป็นเรื่องต้นๆของเฟส5เฟส6ขอโทษทีแล้วก็อันที่เขามันเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นหนังรวมฮีโร่ที่ชื่อว่า The Avenger เหมือนที่ผ่านมาก็จะเป็น Avenger Age of Ultron Avenger Infinity War Endgame อะไรพวกเนี้ยมาในคราวเนี้ยมันจะใช้ชื่อว่า The Kang Dynasty เป็นกึ่งถ้าให้คิดว่าแนวแบบเหมือนที่ทำก่อนหน้านี้มามันก็เทียบเท่าได้กับเรื่อง Infinity War มันจะรวมตัวละครค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะจบแบบไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่อันนี้ฉายประมาณกลางปี2025อีก3ปีเลยแล้วก็มาจบเรื่องสุดท้ายที่เป็นบทสรุปเฟส6แล้วก็บทสรุป Multiversal เดี๋ยวนะ Multiverse Saga ก็คือ Avengers Secret Wars อันนี้มันเป็นอีเวนต์หนึ่งที่หลายๆคนที่อ่านคอมิกแล้วก็น่าจะพอทราบว่าเนื้อเรื่องมันประมาณไหนก็พอเดาทางได้ว่ามันจะออกมาแนวทางแบบน่าจะถล่มหลังจักรวาลอะไรอย่างนี้เลยมั้งเท่าที่คิดนะนี่แหละเท่าที่ประกาศมาก็ประมาณนี้แต่ก็ยังเหลือหนังเฟส6อีกหลายๆเรื่องที่ยังไม่ได้ประกาศมีข่าวว่าอาจจะไปประกาศในนาน D23 ประมาณอีกเดือน2เดือนนะได้
แต่ว่าเดี๋ยวมาสรุปภาพรวมที่เราคิดว่าน่าสนใจอีกรอบก็คือว่าเหมือนเฟสแรกเอเฟสไม่ใช่เฟสแรกเฟสที่สี่ถ้าเป็นหนังมันก็จะเฟสผิดอ๋อถูกแล้วเฟสที่สี่ถ้าเป็นหนังมันก็จะจบที่เรื่องต่อไปก็คือเรื่อง Black Panther 2ถูกไหมส่วนถ้
ใ
า
ช
เป
่
็น
ใช่
ซีรีส์ก็ถ้าไม่นับสเปเชียลก็คือจะเป็นชีฮอคที่จะกำลังจะฉายแล้วก็จะจบเฟสสี่ละประมาณนี้ส่วนเฟสห้าก็จะเริ่มที่แอนแมนแล้วถ้าเป็นหนังจบที่ Thunderbolts ซึ่งก็คือจะเป็นปี2024เลยกับซีรีส์ก็จะจบที่ Daredevil เริ่มที่ What If 2จบที่ Daredevil ส่วนไอเฟสห้านี่คือเขาประกาศหนังทุกเรื่องแล้วใช่ปะ
คิดว่ายังไม่ใช่อันนี้เป็นแค่ตัวหลักๆเฉยๆอ่ะมันอาจจะมีทั้งหนังทั้งซีรีส์อีกได้
ส่วนเฟส6จริงๆเขาเหมือนเขาประกาศวันที่จะออกแล้วป่ะแต่ว่าเหมือนเว้นว่างไว้ว่าอ๋อหนังที่ยังไม่ได้ประกาศชื่อแต่เหมือนเขาวางคร่าวๆไว้แล้วว่ามีหนังกี่เรื่องบ้างแต่เขาก็
อ๋อเมื่อกี้ถามเฟส5ใช่ป่ะ
เออเ
เ
ฟ
ฟ
ส
ส
ห้า
5ประกาศครบหมดแล้วถูกละตามตารางนั้นเลย
แต่ว่าเฟส6คือเหมือนยังคือจริงเขาประกาศแล้วหรอว่ามันมีหนังประมาณกี่เรื่องเหมือนเขาวางโครงไว้คร่าวๆเท่าที่เห็นผ่านๆแต่แค
หนั
่
งรวมซีรีส์เรื่องอย่
ใช
าง
่
นั้น
แต่เขาไม่ได้ประกาศเขาประกาศชื่อแค่สามเรื่องที่น่าสนใจที่เจมบอกไปแล้วก็เดาได้ว่าตัวละครที่สำคัญที่เป็นตัวร้ายเหมือนธานอสในเฟส1 2 3ทีนี้ก็คือข่างใช่ไหม
ข้าแข่ง
แคงไม่รู้จำอ่านไม่ได้คือตอนเราดูเราเอ้ยตอนที่เห็นครั้งแรกจำไม่ได้ก็คือตัวละครไหนแต่ว่าพอไปเสิร์ชดูอ๋อมันคือตัวละครที่โผล่มาแล้วในเรื่องโลกิตอนสุดท้ายใช่ไหมที่เป็น
ใช
แบ
่
บคว
ใช
บ
่
คุม
อัน
เว
นั้น
ลา
ก็
อะไรประม
ถ
า
ื
ณ
อ
นั้
เป
น
็น
อ่ะ
แบบทีเซอร์มาก
นั่นแหละก็รอดูต่อไปแต่ว่าเรากว่าเราจะได้เจอหนังรวมฮีโร่อีกทีอ่ะคือเฟส6เลยอย่างเงี้ยดิป่ะ
ๆเขาก็มีอีกอันนึงบอกว่าแอนแมนอ่ะภาค3อ่ะที่มาปีหน้าอันนี้ก็จะมีรวมฮีโร่นิดหน่อยประมาณนึงก็เหมือนตอนกัปตันอเมริกาภาค3อ่ะอันนั้น
ซ
ก็
ี
ถ
ว
ือ
ิล
ว่
ว
าร
อ
วมฮีโร่ว่ะ
ก็ใช่จริง
มันเป็นแนว
ช
นั
อ
้
บ
นได้
อย่างอเมริกาซิวิลวอร์นี่จริงเหมือนอเวนเจอร์เลยเพราะก็รวมแทบหมดเลย
ใช่
โอเคก็รอติดตาม
แล
แ
้
ล้
วว ก็
กัน
มีข้อสังเกตอีกอันหนึ่งแอบไม่รู้ว่าไปดูมาอย่างแต่ละเฟสมันจะอยู่ในช่วงปีเดียวกันหมดเลยวันฉายอะอย่างไรเนี่ยเฟส4ฉายปี2021 2022เฟส5 2023เริ่มต้นเรื่องแรกเลยนะไปจนจบ2024แล้วก็เอ๊ะอ๋อดูผิดไปนิดนึงเออแต่เฟส6มันก็ยังมี2024อยู่ใช่คาบเกี่ยวหน่อย
แปลว่ามันคาบเกี่ยวกันเหรอแต่ละเฟส
ไม่น่าหรอกเขาแค่แบ่งแบบแบ่งไว้เฉยๆอะเพราะว่าเท่าที่ดูมามันก็ไม่ได้ว่ามีอะไรแตกต่างปะอาจจะต้องรอดูว่าเขาวางไว้ยังไงเพราะว่าแนวทางเฟส4 5 6อะเท่าที่ดูมามันก็ออกแนวสเปซสปะนิดนึงว่าเหมือนแต่ละตัวแต่ละเรื่องมันก็ประกาศเหมือนกับว่าเดินเรื่องของตัวเองเลยไม่ได้เกี่ยวกับใคร
เออก็มันไม่ได้คาบเกี่ยวกันมันถึงคาบเกี่ยวปีแต่ว่าเฟสมันไม่ได้คาบเกี่ยวกันเออก็เราดูต่อไปยังไม่รู้ว่าเป็นจริงเหมือนที่ถ้าเบื้องหลังเหมือนที่เราคุยกันเมื่อเอพิโซดที่แล้วป่ะนะที่ว่าเหมือนตอนเฟสแรกๆอ่ะเฟสสี่ตอนแรกๆเขายังไม่ได้วางแผนระยะยาวเหมือนแบบพอปล่อยไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ค่อยมาแบบมารวบกันว่าเฮ้ยเราสรุปแล้วตอนสุดท้ายจะจบยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจโอเคมีใครเสร็จแล้วไงไม่งั้นเราจะได้เข้าสู่มิสมาร์เวลซีรีส์เรื่องล่าสุดของทางมาร์เวลเนี่ยไม่มี
จริง
อ่ะ
นอกจากหนังหลัก MCU มันจะมีพวกแอนิเมชันนิดหน่อยนะที่เขาประกาศชัวร์เหมือนกันว่าจริงๆเขาประกาศมาสักพักแล้วแต่ว่าเขาประกาศเพิ่มวันฉายว่าจะฉายเมื่อไหร่พวก Spider-Man Freshman Year Animated Series หรือว่า X-Men 97อะไรพวกเนี้ยอ๋อแล้วก็มี Marvel Zombie ด้วยนะเหมือนจะเป็น
อ๋อ
ซีรีส์เขาเรียกว่าติดเรทก็อาจจะใช่
เออจริง
อีก
จริง
สาม
ๆมัน
เ
ก
ร
็
ื่อ
ม
ง
ี What If ภาคสองด้วยที่ไม่ได้ลงไว้
ไม่มีอะไรหรอกแค่เป็นชั่นไว้เฉยว่านอกจากจักรวาลหลักมันก็ยังมีพวกนี้อยู่ที่เราว่าก็น่าสนใจเหมือนกัน
แต่มันเหมือนไม่ได้ officially อยู่ในไทม์ไลน์ของ MCU ถูกไหม
ใช่อ๋อแล้วก็มี I am Groot Trailer ที่ปล่อยมาด้วย
เออมันมีเทรลเลอร์ต่างๆเยอะนี่แต่ว่าก็
อย่างวันนั้นที่ประกาศข่าวอ่ะก็จะมีเทรลเลอร์แบ็คแพนเธอร์ภาคสองออกมาด้วยเลย
มันมีเทรลเลอร์ไอ้ชีฮักนี่ก็ปล่อยเทรลเลอร์ในงานเพื่อจะพร้อมงาน
ใช่
แต่
ใช
มั
่
นรู้สึกมันมีเทรลเลอร์ของ Guardian of the Galaxy ด้วยป่ะที่ใช้คำว่าปล่อยแต่ไม่ได้ปล่อยพับลิกแต่มีหลุด
ให
อ
้
อกม
แค
า
่ดูแค่คนในงานอ่ะกับแอนแมนด้วยเหมือนกันมีคนแอบถ่าย
แต่ก็ไม่หลุดออกมาใช่เออนะก็จริงๆรอออฟฟิเชียลก็ได้นะมันไม่ได้รู้ก่อนก็ไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นโอเคถ้างั้นมาเข้าสู่ประเด็นหลักของเราครั้งนี้เราเนื่องจากเราดีแคปทั้งซีรีส์นะเพราะตอนที่หนึ่งตอนที่หกเลยเพราะฉะนั้นเราจะพยายามไม่ให้มันยืดมากนะแต่จริงๆแล้วซีรีส์นี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรยืดนะเพราะว่าหนึ่งคือเนื้อเรื่อง มันก็ไม่มีอะไรเท้าความก่อนหน้ามากมันเป็นแบบเหมือนเรื่องออริจินอลอยู่ในตัวของมันเองแล้วก็ไม่ค่อยนั่นแหละไม่ค่อยอาจจะไม่ต้องเท้าความอะไรมากเหมือนอย่างแบบของ Star Wars ที่ต้องมีเท้าความตัวละครก่อนหน้าเยอะโอเคงั้นเดี๋ยวก็เราจะไปรีแคปกันมาอยากฟังความรู้สึกของแต่ละคนที่มีต่อซีรีส์เรื่องนี้กันก่อนครั้งนี้เริ่มที่ไหนก่อนแล้วกัน
โอเคความรู้สึกโดยรวมถ้าโดยรวมก็คือเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างจะความรู้สึกส่วนตัวนะน่าเบื่อพอสมควรโดยเฉพาะตั้งแต่ EP 2เป็นต้นไปนะจนถึงตอนจบคือมันมีเรารู้สึกว่าเขาพยายามใส่หลายอย่างมากๆแล้วก็เนื้อเรื่องมันดูมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางทีมันก็ดูอยู่กับที่หรือบางทีอยู่มันก็ไม่ไร้ซึ่งจุดหมายคล้ายๆอารมณ์เหมือนตอนดูไอ้นี่เลยWinter Soldier ซีรีส์เรื่องแรกของMCU
เร
ค
ื่
ว
อ
าง มรู
ส
้ส
อ
ึ
ง
กคล้ายๆกัน
ใช
เร
่
ื
ไ
่
ห
อ
ม
งสองใช่
ว
ไห
ั
ม
นด
เรา ื่อง
วิ
แร
ช
ก
ั
ม
น
ันคือโอเคเรื่องสองนั่นแหละความรู้สึกคล้ายๆกันก็คือรู้สึกว่าซีรีส์มันดูไม่จะบอกว่าไม่โฟกัสก็ไม่ถูกมันก็โฟกัสบางเรื่องแต่เรารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปแล้วก็มันไม่มีเป้าหมายที่แน่แท้ของตัวละครแต่ว่า ส่วนที่ดีมันก็มีนะก็คือ EP 1แค่นั้นเลยที่เราคิดว่ามันดีโอ้เพราะEP 1อ่ะที่เราชอบเพราะว่ามันมีความน่าจะเป็นตัวละครแรกที่เป็นไฮสคูลยกไม่นับปีเตอร์พาร์เกอร์นะเพราะว่าอันนั้นดูเป็นไฮสคูลที่ดูไม่ค่อยมีปัญหาชีวิตกับครอบครัวเท่าไหร่แล้วก็ไม่นับรวมในฮอกอายตัวผู้หญิงจำชื่อไม่ได้แล้วอันนั้นก็ไม่ไฮสคูลแต่ว่าเป็นเด็กคล้ายๆกันแต่เหมือนจะมีปัญหาแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาแนวเนี้ยอันนี้มันดูเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าอะไรเชิงเอาเป็นว่าเป็นปัญหาของเด็กที่ไม่เคยมีตัวละครไหนเคยมีมาก่อนคือมันแบบมันเข้าถึงได้ง่ายกว่าตัวละครอื่นๆนะเราว่าแล้วมันก็น่าสนใจมากคือเราอยากรู้ว่าเขาจะใช้ชีวิตยังไงกับครอบครัวแบบนี้ด้วยพลังแบบนี้แต่ว่าดูเหมือนหลังๆเขาก็ไม่ค่อยได้โฟกัสจุดนี้แล้วก็ดูปล่อยบ่อยผ่านไประดับหนึ่งก็ส่วนโดยรวมก็คือไม่ค่อยชอบแล้วกัน
แต่เห็นด้วยกับไหนที่บอกว่าตอนแรกดีที่สุดอ่ะเพราะว่าครั้งแรกเลยที่ได้ดูตอนแรกมันว้าวมากมันมีอะไรที่MCU ไม่เคยเล่ามาก่อนก็ทีนี้เรื่องความที่มันเป็นมันเป็นเบสประมาณว่าชาวอะไรนะประเทศ
ชาวปากีสถาน
ปากีสถานมันก็หลากหลายดีพอสมควรอ่ะในเรื่องแบบวัฒนธรรมมีนู่นมีนี่แต่ทีนี้ก็อยู่นิวเจอร์ซีย์อาจจะไกลๆเนี่ยทีนี้พอมันเล่าเรื่องการได้พลังมาแล้วก็มีศัตรูอะไรพวกเนี้ยก็มันก็ยังงงๆอยู่นะในการแนะนำตัวละครเข้ามาใหม่ในจักรวาลเพราะว่ามันก็ขัดๆอยู่ตอนที่ดูจนมาตอนหลังถึงเฉลยอะไรพวกนี้ต่อในตอนที่4ตอนที่5ที่ว่ามันเล่าประวัติตอนที่6ก็ปิดเรื่องมันก็ถือว่ามันทำได้ดีในฐานะที่แนะนำฮีโร่มิสมาร์เวลอะเพื่อที่มันจะเอาไปเล่าต่อในหนัง The Marvels ปีหน้า เฉยๆนอกนั้นก็ไม่ได้ถึงว้าวมากเทียบเท่าแบบซีรีส์มาเวลเรื่องอื่นๆที่มันฉายไปก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้เด่นขนาดนั้นละกันประมาณนี้
โอเคส่วนสำหรับเราเรามาดูทีเดียวอ่ะหกตอนแบบไม่ได้ดูเป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์แล้วเราก็รู้สึกคล้ายๆกับทั้งสองคนเลยก็คือว่าเอ้ยตอนแรกดูสนุกดูชวนให้ติดตามมากตอนที่สองก็ยังดีพอมันแบบไปสามสี่ห้าหกอะไรเงี้ยมันเริ่มแบบอ้อพยายามจะต้องดูให้จบเพื่อจะมาคุยกันแต่ว่าถามว่าอยากดูมากขนาดนั้นไหมไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวเราลงรายละเอียดได้ว่าแต่ละตอนเรารู้สึกยังไงบ้างแต่ก็โดยรวมก็คือจริงๆความรู้สึกคล้ายๆแบบเรื่องไลท์เยียร์เลยก็คือมันมีเอลิเมนต์ที่ดีและน่าเล่นมากแต่พอมันถูกทำให้เสียของมันก็รู้สึกเสียดายไปหน่อยแบบนี่โดยตอนหลังๆที่แบบโอ้เดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วกันว่ามันมีประเด็นไหนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ชอบบ้างแล้วมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้แล้วอะไรในตอนแรกๆที่เราชอบอ๋อแต่ภาพรวมก็คืออีกอย่างหนึ่งที่ชอบอย่างหนึ่งสำหรับซีรีส์เรื่องนี้มิสมาร์เวลก็คือความพยายามใส่ความหลากหลายเชื้อชาติหลายอันนี้ก็เป็นแบบกลุ่มชุมชนมุสลิมถูกไหมมันก็เราคิดว่าเหมือนพอเรื่องของแบบซูเปอร์ฮีโร่หรือสัตว์ประหลาดอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้เข้าใครออกใครมันไม่ได้จำกัดว่าอยู่แค่เฉพาะชาวอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยแบบหรือทำไมต้องอยู่กับเหตุการณ์ต้องเกิดขึ้นเฉพาะนอร์ทอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมาร์เวลก่อนหน้านี้มันก็มีแต่แบบเรื่องที่เกิดในอเมริกาหรือหมุนอยู่แถวๆนั้นอะเราคิดว่าต่อให้ตัวเรื่องนี้อยู่ในอเมริกาแต่ว่าความซูเปอร์พาวเวอร์มันก็สามารถตกไปอยู่ในมือของใครหลายๆคนได้อยู่ในแบบหลายๆชนชาติได้ไม่จำแบบไม่จำสมมติว่าถ้าซูเปอร์พาวเวอร์มีจริงอะนะมันก็ไม่ได้แบบต้องจำกัดอยู่เฉพาะในแบบโซนอเมริกาอาจจะแบบเป็นอันนี้ก็เป็นอย่างเป็นหนึ่งในซูเปอร์พาวเวอร์ที่มาจากของทางฝั่งเซาท์เอเชียเลยฝั่งเอเชียใต้เลยอะไรอย่างนี้เพียงแต่ว่าพอมันไปตกทอดไปอยู่ที่อเมริกาเฉยเราก็คิดว่าโอเคมันก็ make sense ที่ความหลากหลายของพลังมันสามารถไปอยู่ได้กับทุกๆคนมันเป็นเรื่องของ inclusive อะความทำให้คนหลายๆเชื้อชาติเกี่ยวข้องซึ่งเป็นงานถนัดของดิสนีย์อยู่แล้วที่แบบพยายามยัดใส่ diversityช่วงหลังๆโอเคเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกของพวกเราโดยรวมนะเดี๋ยวพวกเราจะมาอันนี้แคปกันแต่ละตอนอย่างสั้นๆแล้วกันให้เห็นภาพรวมแล้วเดี๋ยวเรามาพูดความรู้สึกของเราต่อแต่ละตอนกันดีกว่าเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นตอนนี้เราพยายามจะรีแคปอย่างรวดเร็วของแต่ละตอนเพราะว่าแต่ละตอนมันก็พูดตามตรงก็ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรเยอะมากเท่าแบบเหมือนของ Star Wars นะของ Obi-Wan อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นตัวละครใหม่หมดเลยก็มันจะเสียเวลากับการ introduce ตัวละครไปมากในซีรีส์โอเคมาเรามาพูดกันถึงตอนแรกกันก่อนชื่อตอนชื่อว่า Generation Y แล้ว Generation Y ก็แนะนำให้รู้จักกับตัวละครตัวเอกที่ชื่อว่ากามาลาคาร์นเป็นแบบสาวไฮสคูลอายุ16นะครับที่ก็เหมือนเขาก็เป็นแฟน Avengers ใช่ไหมแล้วเขาก็โดยเฉพาะเขาข้างใครกัปตันมาร์เวลมากที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นชีวิตของคล้ายๆกับชาวเอเชียทั่วไปที่เขาพอข้างใครซูเปอร์ฮีโร่เขาก็มีงาน Avengers Con เขาก็อยากไปอะไรเงี้ยอยากไปร่วมงานด้วยแต่จริงพ่อแม่ก็ไม่ให้อยากไปเพราะมันก็ต้องข้ามเมืองไปใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายก็ด้วยความหูดื้อก็เขาก็หนีไปกับเพื่อนสนิทของเขาได้ชื่อว่าบรูโน่เพื่อนเป็นเพื่อนผู้ชายนะชื่อบรูโน่พอสองคนนี้วางแผนหนีออกไปจากบ้านไปงาน Avenger Con เขาก็ตั้งใจที่จะไปร่วมงานคอสเพลย์ด้วยซึ่ง ก็แน่นอนว่าคาเมลอาคาดก็ต้องแต่งตัวเป็นกัปตันมาร์เวลที่ตามที่เขาชื่นชอบซึ่งเองการคอสเพลย์ของกัมลาเขาก็มีการใส่สิ่งหนึ่งที่เหมือนใส่ความเอกลักษณ์ให้กับคอสเพลย์ของเขาซึ่งก็คือกำไลหรือแบงเกิลที่ได้มาจากเหมือนเป็นของครอบครัวที่ซึ่งได้มาจากคุณยายที่ชื่อซาน่านะแล้วก็ปรากฏว่าโดยที่ตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่าไอ้แบงโก้หรือกำไรเนี่ยมันมีสามารถทำให้เกิดพลังบางอย่างได้ก็ไอ้ด้วยความควบคุมพลังไม่ได้ตอนแข่งเขาก็ทำไปสร้างความวุ่นวายแบบทำให้เหมือนตัวหุ่นยักษ์เนี่ยตัวแอนแมนยักษ์มันตกมาทำให้หัวมันกลิ้งไปจะโดนคนในงานซึ่งคนในงานคนนั้นก็คือเพื่อนของเขาเองที่ชื่อโซอีปรากฏว่าเขาไอ้กำมะตัวกำมะลาเองก็ด้วยความแบบพยายามควบคุมพลังไม่ได้แต่ว่าก็สามารถใช้พลังนั้นอะมาช่วยชีวิตโซอีเอาไว้ได้อะไรเงี้ยมันก็เกิดในคนในงานก็สามารถถ่ายวิดีโอนี้ได้แล้วก็กลายเป็นไวรัลอินเทอร์เน็ตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโซอีก็เป็นเหมือนดาวติ๊กต็อกอะไรอย่างนี้ด้วยเรื่องนี้ก็เลยแบบโด่งดังว่าเอ๊ะพลังที่คนที่มาช่วยคนเนี้ยมันเป็นใครกันนะอะไรอย่างนี้ก็กลายเป็นไวรัลทั่วไปเพราะอันนี้ก็จบตอนแรกแล้วก็มันมีฉากในมิดเครดิตด้วยที่เราก็จะเห็นหน่วยงานหนึ่งที่ชื่อว่า Department of Damage Control ซึ่ง Damage Control เนี่ยก็จะเหมือนเห็นงานไวรัลจากเห็นคลิปไวรัลจากงานเนี้ยแล้วเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยต้องไปตามหาคนนี้แล้วต้องไปควบคุมตัวละเพราะว่าด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างซึ่งในตอนนี้ตอนแรกก็ยังไม่ได้บอกโอเคนั่นแหละคือจบตอนแรกมีใครจะพูดอะไรถึงตอนแรกนี้ไหมอันนี้ก็เหมือนจากที่เราคุยกันมาน่าจะเป็นตอนที่หลายๆคนชอบที่สุดนะขอพูดก่อนแล้วกันก็คือว่ารู้สึกว่าตอนแรกอ่ะเอ้ยมันมีอะไรที่น่าติดตามต่ออย่างที่อย่างเรื่องที่เล่ามาด้วยความที่อ๋อลืมกล่าวไปอีกอย่างหนึ่งก็คือโซอี้จริงๆมันก็เป็นตัวละครในโรงเรียนเดียวกับกัมมาลาที่เหมือนเป็นเหมือนมีความแบบบูลลี่หน่อยๆเป็นเหมือนดาวโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบส่วนกัมมาลาก็จะเป็นแบบเด็กเนิร์ดที่แบบโดนบูลลี่อะไรเงี้ยซึ่งเราก็ชอบอะไรเนี่ยจริงๆมันก็คล้ายกับในเรื่องสไปเดอร์แมนนะครับแบบคิดไปแล้วที่ปีเตอร์ปาร์เกอร์ก็โดนแฟลชบูลลี่ถูกไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวโซอี้เองก็รู้สึกเฮ้ยฮีโร่คนนี้ที่มาช่วยชีวิตฉันเป็นใครอะไรเงี้ยก็คิดว่าเอ้ยในเรื่องน่าติดตามแล้วว่าสุดท้ายแล้วแบบความสัมพันธ์ของสองตัวนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้ก็พูดไปล่วงหน้าเลยเพราะคิดว่าทุกคนน่าจะดูแล้วก็คือว่าสุดท้ายไอ้ความสัมพันธ์ของโซอี้กับมาลามันก็ไม่ได้ถูกเอามาใช้แบบอย่างดีอ่ะเหมือนสุดท้ายก็อ้าวโซอี้มาช่วยกัมมาลาเฉยเลยทั้งที่แบบก่อนหน้านี้มันไม่ค่อยชอบหน้ากันเท่าไหร่อะไรอย่างนี้แบบเป็นสิ่งที่เสียดายแต่อะไรอย่างหนึ่งที่ตอนแรกนี่ทิ้งปมไว้ที่รู้สึกชอบก็คือเอลิ่นแหละเรื่องของความเป็นครอบครัวเอเชียต่อให้มันเป็นแบบเอเชียใต้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีความคล้ายสังคมเอเชียของไม่ต่างจากไทยนะที่แบบเอ้ยครอบครัวมันมีความสตริกอะไรบางอย่างที่แบบเฮ้ยไม่ให้ห้ามทำนู่นห้ามทำนี่แต่เด็กก็แบบเป็นหัวขบถที่เอ้ยฉันอยากทำฉันเป็นช่วงหัวเรือหัวต่อแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ใช้ตรงนี้มากแล้วกันก็พูดล่วงหน้าไปคนอื่นคิดว่าไงบ้าง
จริงๆเราก็คิดว่ามันมีหลายอย่างที่ไม่ได้ถูกใช้อย่างดีนะถ้าใครสังเกตตอนแรกๆมันจะโชว์ว่าคาบาลาเป็นคนที่ชอบกัปตันมาเวลใช่ไหมแล้วก็ถ้าชอบทำมีเหมือนจะทำวีล็อกด้วยมั้งทำพอดแคสต์ด้วยซึ่งนั้นเราว่ามันเจ๋งดีเป็นตัวละครที่แบบดูมนุษย์มากๆแล้วก็อยากเห็นว่าถ้าเกิดคนแบบนี้ได้พลังเขาจะใช้พลังยังไง ซึ่งสุดท้ายไอ้พวกวีล็อกทูพอดแคสต์นั้นอยู่ๆมันก็หายไปเลยเหมือนเขาไม่เคยทำมาก่อนนะ
ลืมมาเลยนะเนี่ยอันนี้ก็ลืม
แล้วก็แบบเราว่าหลายๆอย่างในอีพีแรกเหมือนเขาลงทุนมากทั้งมุมกล้องหรือว่ามุกตลกที่มันดูแบบดูดีมากเช่นแบบใบตอนทำใบขับขี่แล้วอยู่ในรถแล้วโดนแม่บ่นแบบเหมือนแม่เอเชียอะไรอ่ะมันป้าข้างบ้านอะไรเงี้ยแบบโหแล้วมันแบบมันได้ดิตัวละครแบบนี้ที่อยู่ในสังคมแบบนี้เขาจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงและได้พลังมาแล้วมันจะยิ่งเข้าไปใหญ่หรือเปล่าซึ่งตอนแรกๆอ่ะรวมถึง EP 1แล้วว่า EP 1มันเป็นตอนที่โชว์ความเป็นครอบครัวเอเชียถึงอย่างที่โอเล่บอกถึงไม่ได้เป็นเอเชียใต้แต่ว่าจริงๆมันก็คล้ายๆกับเอเชียฝั่งอื่นๆด้วยทั้งตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าในจีนนะคือเรานึกถึงตอนดูนึกถึง Turning Red นิดนึงด้วยเราว่า EP เนี้ยมันโชว์ให้ความสัมพันธ์แบบนั้นได้ดีที่สุดคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วมันกะอักกะอวกแต่ว่ามันเป็นในทางที่ดีนะหมายถึงมันทำให้เรารู้สึกลุ้นไปกับตัวละครว่ามันจะทำยังไงต่อไปซึ่งในตอนหลังๆคือรู้สึกว่ามันเล่นง่ายไปหน่อยแบบอยู่ๆคุยกันแป๊บเดียวก็เข้าใจกันแล้วซึ่งเราว่าของจริงมันคงไม่ใช่แบบนั้นนะ
จีมเจมีอะไรป่ะ
ไม่มีตามนั้นเลยอ่ะก็เท่าที่พูดมาเราเห็นด้วยอยู่ต่อไปก็ได้
แล้วก็ต่อเลยพอถึงเอพิโซดที่สองถ้าเรื่องตอนที่ชื่อว่า Crushed นั่นแปลว่าน่าจะที่แปลว่าแอบชอบใช่ไหมก็ตัวกมลาเองก็พอรู้ว่าตัวเองเอ้ยไอ้เบงโก้มันมีพลังได้อะไรเงี้ยเขาก็ไปเทรนพลังซึ่งเราอันนี้พูดแรกเลยก็ได้ว่าเราชอบตอนนี้ตอนที่มันเทรนพลังคือเราไม่ได้เห็นมานานแล้วนะในมาร์เวลแบบตั้งเห็นล่าสุดน่าจะแบบช่วงสไปเดอร์แมนใช่ไหมที่เอ้ยพอรู้ว่ามีพลังก็พยายามแบบไปเทรนพลังอะไรเงี้ยคือมันก็รู้แบบมันมีความเรียลดีที่พอได้พลังมาใหม่ก็อยากไปต้องมีช่วงแบบเทรนพลังว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งพอเขาก็แบบเหมือนต้องนัดกับบรูโน่ไปเพื่อเทรนเพื่อจะควบคุมพลังได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าในงานอเวนเจอร์คอนเขาก็แบบควบคุมพลังไม่อยู่ซึ่งก็อันนี้พอเทรนพลังเสร็จแล้วก็ผ่านไปหลังจากนั้นนะกามาลาบรูโน่แล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่านาเกียซึ่งนาเกียก็เป็นเหมือนหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ในชุมชนมุสลิมเขาไปงานหนึ่งแล้วเขาก็ในงานเนี้ยเขาได้เจอกับอีกตัวละครหนึ่งที่เป็นผู้ชายที่หน้าตาหล่อแล้วที่ชื่อว่าคัมรันไอตัวคัมรันเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเขาจะไปมีบทบาทต่อตรงที่ว่าอ๋อตัวซึ่งเหมือนเพื่อนกลุ่มเนี้ยตัวกามาลาตัวบูโน่แล้วก็นาเคียก็ได้แบบได้เป็นเพื่อนกับคัมรันจากงานนี้อันนี้พอก็ตัดจบไปใช่ไหมซึ่งตัวละครซึ่งตัวกามาลาก็ดูเหมือนจะชอบในเสน่ห์ของคัมรันซึ่งพอตัดมาตรงที่หลังจากนั้นฮะอยู่กามาลาก็เหมือนมีวิชั่นเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่เห็นผู้หญิงปริศนาคนหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่รู้นะว่าแบบเอ้ยมันมีอะไรแต่มันก็จะมีแบบเรื่องของเหมือนเห็นวิชั่นรถไฟเห็นวิชั่นของตัวผู้หญิงปริศนาคนนี้ใช่ไหมเขาก็เลยไปถามแบบพยายามไปถามว่าไอ้กำไรคืออยากไปหาที่มาของกำไรเนี้ยว่าไอ้กำไรนี้มันเขารู้ว่าเหมือนมันเป็นของไอชาแบบเป็นของทวดของเขาเป็นแม่ของซานาแม่ของยายอะไรเงี้ยว่าเอ้ยที่มาเป็นยังไงแล้วก็แบบเนี่ยเหมือนอยากรู้ที่มาจะได้รู้ว่าจริงๆว่าไอ้พลังนี้มันมาจากไหนแต่ว่าเหมือนครอบครัวเขาพยายามปิดบังไม่เล่าเรื่องมีพ่อนั้นที่เหมือนบอกว่าตัวไม่คือเหมือนไม่มีใครอยากพูดถึงเรื่องของทวดคนนี้เลยมีแค่พ่อที่แบบเหมือนเล่าคร่าวๆว่าอันนี้เรื่องเกิดตอน เกิด Partition of India ก็คือตอนที่อินเดียตอนนี้ถูกปกครองโดยบริติชอ่ะเขาจะแยกกลายเป็นอินเดียกับปากีสถานอะไรเงี้ยช่วงนั้นมันก็จะมีแบบการแบ่งแยกดินแดนกันซึ่งตอนนั้นคุณยายของกมลาที่ชื่อซานาเนี่ยเขาก็เหมือนหลงทางตอนเป็นเด็กน้อยเลยก็หลงทางปรากฏว่าหลงทางกับแม่หลงทางกับพ่ออะไรเงี้ยปรากฏว่ายายก็เล่าว่าเขาเห็นดวงดาวที่นําทางไปสู่พ่อเขาจะทําให้เขาได้เจอพ่ออีกครั้งหนึ่งเออแล้วก็แบบถูกทิ้งเออแล้วเรื่องนี้ก็แบบเขาก็เล่าแค่นี้แต่เหมือนไม่มีใครเชื่อเพราะว่าเหมือนมันก็ดูเป็นเรื่องแฟรี่เทลหน่อยๆประมาณนั้นพอกลับมาที่งานหนึ่งที่เกิดขึ้นที่มัสยิดอะไรเงี้ยมันก็มีเดี๋ยวนะอ๋อใช่มันคือตอนนี้แหละคือพอกลับมาที่มัสยิดอ่ะมันก็มีมันงานเลี้ยงอะไรบางอย่างใช่ไหมแล้วก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่พยายามปีนออกไปเพื่อถ่ายรูปอะไรบางอย่างแล้วก็ปรากฏว่าตกลงมาแล้วก็ติดอยู่อะไรเงี้ยแบบต้องการคนช่วยเหลือตัวกมาลาเองก็พยายามใช้พลังเพื่อช่วยเหลือเด็กคนนั้นให้ปลอดภัยได้แต่ก็ทุลักทุเลหน่อยเพราะยังคุมพลังไม่ได้100%อะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ด้วยความนี้พอเขาโชว์พลังตรงเนี้ยไอ้ก็มีอ่ะหน่วยงานจาก damage control นี่แหละมาไล่ล่าว่าเอ้ยนี่ไงเจอตัวแล้วอะไรเงี้ยก็พยายามจะวิ่งก็พยายามจะไล่ตามปรากฏว่าคนที่มาช่วยกำลาไว้ได้ก็คือคำรานแบบมาจากไหนไม่รู้อยู่ดีมาช่วยกำลาไว้แล้วก็คำรานเนี่ยพาไปรู้จักกับแม่ของเขาที่ชื่อว่านัชมาซึ่งนัชมานี่แหละก็คือผู้หญิงปริศนาที่เขาเห็นในวิชั่นที่ตัวกำลาเห็นในวิชั่นแล้วก็จบตอนที่สองประมาณนี้อ้าวมีใครเสริมอะไรก่อนไหมเมื่อคืนเมื่อกี้ตอนเล่ามีนึกอะไรบางอย่างได้แต่ลืมเดี๋ยวขอนึกไว้ก่อน
ถ้าเนื้อเรื่องไม่มีเพราะว่าตอนที่มันถามเรื่องแบงโก้กับคุณยายหรือว่าคุณแม่มันก็น้อยมากแล้วก็ตอนช่วยเด็กก็คือน้อยมากหรือตอนเจอน่ะไอชื่ออะไรนะแม่ของ
นัชม
ค
า
ำมาอืมนาชมาตอนจบก็คือน้อยมากส่วนใหญ่จะไปโฟกัสที่ช่วงเจอคำรานตอนแรกใช่ไหมแล้วก็ออกไปเดทหรือว่าตอนไปก็มีไปมัสยิดช่วงแรกๆแล้วก็มีโหวตฟอร์นาเกียอะไรพวกกันนะแล้วก็มีช่วงโชว์งานตอนจบว่าเอ๊ะมีของอะไรในงานบ้างหรืออันเราว่าหนังไปโฟกัสตรงนั้นเยอะไปหน่อย
ส่วนเรื่องนึกออกละว่าจะพูดตรงไหนแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้พูดถึงตอน5ดีกว่าเพราะมันจะโยงเกี่ยวกับไอ้วิชั่นไอ้เกี่ยวกับเรื่องของคุณยายเจมเนี่ยเสร็จ
ก็ยังเลยมันก็เรื่อยๆตามเนื้อเรื่องอ่ะ
อันนี้จะจบตอนที่เจมบอกก็ชอบเลย
มัน
เจมบอกชอบของตอน2
ประมาณนั้
ไ
น
ม่เป็นไรต่อไปมาตอนที่สามอันนี้มันจะเริ่มซีเรียสเพราะว่ามันจะมาเกี่ยวกับที่มาของอันนี้เขาเรียกว่าเปิดคอนเซปต์ใหม่ดีกว่าของ MCU ก็คือตอนที่สามเอพิโซดที่สามจะพูดถึงจะมีชื่อว่าตอน Destine นะพอเขาเจอกับนัชมาเนี่ยหรือว่าแม่ของคำรานตอนนี้ก็จะเปิดเรื่องถึงการเล่าเรื่องที่มาของว่าพวกเขาเป็นใครกันนะนัชมาเขาอธิบายว่าตัวคำรันแล้วก็กลุ่มพวกเขาเองอ่ะมีกลุ่ม5 คนใช่ไหมรวมไปถึงตัวไอชาด้วยที่เป็นทวดของเขาแหละกลุ่มพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นแคลนเดสตินซึ่งแคลนเดสตินอ่ะก็คือจะเป็นจินในมิติของโนเราทีละอย่างกันนะมิติของนอคือมิติของนอคือเหมือนเป็นมิติหนึ่งในมัลติเวิร์สถูกไหมที่ไม่เกี่ยวกับโลกที่เราอยู่ ส่วนจินเนี่ยถ้าเอาตามในโลกตามในโลกความเป็นจริงอ่ะมันเป็นเขาเรียกอะไรพูดไอ้เป็นพูดวิญญาณอะไรสักอย่างแล้วเป็นแบบวิญญาณในความเชื่อของศาสนาอิสลามเพราะว่ามันมีเขียนในเรื่องในอัลกุรอานด้วยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากไอ้ก็บอกว่าเหมือนเขาพวกคันเดซีเนี่ยเป็นจินสำหรับมิตินอก็คือกลุ่ม5คนเนี้ยรวมไปถึงไอชาที่เป็นทวดด้วยอ่ะซึ่งเขาบอกว่าไอกำไรของกามาราเนี่ยมันสามารถช่วยพวกเขาได้นะช่วยพวกเขาในการที่จะกลับไปที่มิตินอแล้วก็เขาก็เหมือนขอความช่วยเหลือซึ่งกามาราก็บอกเอ้ยได้เลยเขาอยากช่วยแต่ว่าเหมือนเขาก็รู้เหมือนกันนะว่าบูโน่เหมือนเตือนคอยว่าการเดินทางข้ามมิติเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อันตรายซึ่งกามาราก็เหมือนไปเจรจาต่อรองว่าเอ้ยขอศึกษาดูก่อนคือไม่อยากใช้พลังแบบ0.4 0.5อะไรเงี้ยคือไม่อยากเสี่ยงตัวเองแต่ว่าพวกกลุ่มของนัชมาก็ไม่ยอมใช่ไหมแบบฉันต้องให้ใช้ฉันอยากจะกลับไปมิติของฉันแล้วอะไรประมาณนี้เลยแต่ลูกชายเขาก็ไม่เห็นด้วยนะคำรันเขาบอกเอ้ยนี่มันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับกัมลาได้นะแต่ว่าครอบครัวเขาก็ไม่ฟังเลยมันอันนั้นซึ่งจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานแต่งของพี่ชายของกัมลาซึ่งในงานแต่งพี่ชายกัมลามันก็อันนี้ก็จะเป็นฉากงานแต่งงานใช่ไหมแต่ว่าเหมือนตัวคำรันอ่ะก็บุกไปหากัมลาที่งานแล้วก็บอกว่าเอ้ยครอบครัวฉันจะมาตามไล่ล่าเธอเพราะเขาอยากได้พลังจากกำไรตัวนี้นะช่วยมาช่วยเอ้ยไม่ใช่ช่วยมาให้บอกให้หนีไปอะไรเงี้ยเพราะเขาจะมาพังงานแต่งซึ่งกันนั้นเขาก็ตัวกัมลาเองก็พยายามหนีแล้วก็แบบเหมือนพยายามอพยพทุกคนออกจากงานด้วยอะไรเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนอกจากตัวกัมลาจะต้องหนีพวกคันเดสตีนแล้วเนี่ยไอ้กลุ่ม Damage Control ก็ตามมาไล่ล่าคันเดสตีนอีกแล้วแบบก็มีความหนีการชุลมุนวุ่นวายอะไรซึ่งตอนแรกเหมือนพวก Damage Control ก็จับคันเดสตีนได้ด้วยระหว่างตอนนี้มันก็ระหว่างตอนที่การหนีอะไรเงี้ยตัวกัมลากับบูโน่พยายามหนีออกไปหนีจากทั้ง damage control หนีจากทั้ง clandestine เนี่ยนาเกียก็มาเห็นการใช้พลังอ่ะทีนี้นาเกียก็รู้แล้วว่าเอ้ยเธอเนี่ยเธอคือซูเปอร์ฮีโร่คนนั้นนี่ที่แบบ damage control จะมาไล่ล่าก่อนอ๋อลืมเล่าไปว่าคือ damage control มันก็เขาก็พยายามไล่ล่าตัวเขาใช้ชื่ออะไรนะ Night Life ป่ะที่แบบเป็นชื่อชั่วคราวของซูเปอร์ฮีโร่มิสมาร์เวลตัวเนี้ย
จำชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าชื่อคล้ายๆประมาณนั้นแหละมีฉายาที่โลกอินเทอร์เน็ตตั้งให
้เป็นตามนั้นเลย
มี Night Life ถูก
อ๋อแต่ระหว่างเนี้ยก็ไอตอนนี้มันก็จะปิดท้ายด้วยการที่ระหว่างหนีหรือว่าระหว่างในงานอันนี้จำไม่ได้แต่ว่าเหมือนกัมลาก็มีวิชั่นอันนี้ใหญ่มากเลยที่แบบเห็นรถไฟพุ่งเข้ามาถูกไหมซึ่งพอตอนท้ายเอพิโซดอะตัวคุณยายเขาอะซานาก็ติดต่อโทรมาคือเหมือนเขาติดต่อกันตลอดเวลาแต่เขาโทรมาแล้วบอกว่าเฮ้ยเธอก็เห็นเหมือนกันใช่ไหมเห็นวิชั่นเหมือนกันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าให้รีบมาที่คาราชิเลยให้มาที่ปากีสถานเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จบในการจบตอนนี้ซึ่งอันนี้พอดูตอนนี้จบก็รู้เลยว่าอ๋อมันกำลังจะเล่าถึงมันกำลังจะเริ่มเข้าสู่ ไอ้เนื้อเรื่องการแฟลชแบ็กล่ะจริงๆแต่ว่ายังไม่แฟลชแบ็กนะในตอนที่สี่สำหรับตอนนี้รู้สึกว่าส่วนตัวรู้สึกว่าค่อนข้างเริ่มสเปะสปะแล้วนะเพราะว่าคือเหมือนเรียกว่าไงด้วยความที่ตัวละครกลุ่มแคลนเดสตีนเนี่ยมันเล่าแบบเร็วมากๆคือเหมือนเพิ่ง introduce มาแล้วว่าอาจจะกลายเป็นตัวร้ายละแล้วมันก็เริ่มไล่ล่าแล้วแต่ว่ามันยิ่งแบบคือเหมือนเรายังไม่ค่อยเข้าใจคอนเซ็ปต์ของแคลนเดสตีนอะไรเท่าไหร่เลยมันอธิบายนิดเดียวแต่มันก็เริ่มไล่ล่าละแต่ประเด็นที่มันชุลมุนกว่านั้นคือตอนฉากแอคชั่นอันนี้ส่วนตัวเรารู้สึกว่าฉากแอคชั่นมันพอมันมีสองฝ่ายที่มาไล่ล่ากันมันเริ่มดูแบบไม่รู้เรื่องมันดูไม่ค่อยสนุกไม่ค่อยอินเท่าไหร่สำหรับเราแบบโอ๊ยเดี๋ยวเราต้องรู้สึกยังไงเดี๋ยวใครกำลังไล่ล่าใครกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตัวละครของแคนเดซีมนะก็แบบเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยยังแบบยังไม่ทันได้ engage กับกลุ่มตัวละครนี้เลยก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเริ่มส่วนตัวเริ่มหลุดเริ่มแบบอ๋ออะไรวะแล้วแล้วเขาเด็ดเป็นไงบ้าง
เราก็รู้สึกว่ามันเป็นผลพวงมาจากตอนที่แล้วด้วยแหละคือเราตั้งแต่ตอนที่แล้วเรารู้สึกว่าไอ้ตัวคามาลาเราไม่ได้อินกับเขาว่าทำไมเขาถึงอยากรู้ที่มาที่ไปของตัวแบงโก้หรือว่ากำไรขนาดนั้นมาพอมาถึงตอนนี้พอเขามีคนมาเล่าเรื่องกำไรที่ที่เราก็ไม่ได้อินอยู่แล้วมันก็เราก็เลยเฉยๆตั้งแต่ตอนแรกแถมตอนเล่าอย่างที่โอเล่บอกคือมันเล่าเร็วมากแล้วก็แบบคือมันมีศัพท์เยอะมากภายในเวลารวดเร็วคือมีทั้งโนทั้งจินใช่ไหมแล้วก็ทั้งแคนเดสไทคือแบบมันเยอะไปหมดอ่ะมันไม่โฟกัสที่สักคำหนึ่งแล้วคือเราก็ดูผ่านๆมันอาจจะเป็นเพราะเราดูผ่านๆได้แหละแต่นั่นแหละมันก็เป็นผลมาจากการที่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าสนใจเราก็เลยดูผ่านๆแต่ยิ่งมันพูดหลายคำเราก็ยิ่งไม่ได้โฟกัสเข้าไปอีกแล้วก็เหตุผลที่ทำไมคามาราต้องอยู่ๆแบบทำไมอยู่ๆแบบอยากช่วยขนาดนั้นอันนี้เราก็ยังไม่เห็นถึงแรงจูงใจนะแล้วก็ตอนที่บูโน่บอกว่าเอ้ยมันอันตรายนะเราก็คือมันไม่ได้บอกว่ามันอันตรายขนาดไหนเราก็เลยรู้สึกไม่อินเพราะแบบเอ้ยพอมันเป็นหนังมาร์เวลรู้สึกว่าการที่มันบอกอันตรายมันแปลว่ามันไม่สุดท้ายแล้วมันจะไม่อันตรายงงไหม เขาไม่ได้บอก
ข
ว่
อ
าแบ
ข
บ
อ
เอ้
ข
ย
ยายความอีกนิดนึง
เดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวแบบเอ้ยถ้าเกิดทําแบบนี้เดี๋ยวยูจะแบบสูญเสียชีวิตนะหรือว่ามีคนต้องตายอะไรเขาแค่บอกว่ามันอันตรายถ้าเราจะไม่ผิดนะเขาบอกแค่นี้แล้วเราก็แค่รู้สึกว่ามันหนักมาเวลคำว่าอันตรายนี่มันแปลว่ามันไม่อันตรายมันต้องมีวิธีผ่านไปอยู่แล้วแล้วก็ตัวละครอะเราว่ามันเยอะมากมากจนเกินไปอย่างที่โอเล่บอกคือทั้งดาเมจคอนโทรลทั้งนาชมาและนาชมานี่ก็ไม่ได้มีคนเดียวคือมาพร้อมแก๊งของเขา
อ
รวมถึงอีกหลายๆตัวละครทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวกับฉากแอคชั่นที่เรารู้สึกว่าเขาพยายามจะปูให้เราอินเช่นทั้งพี่ชายหรือว่าทั้งนาเกียหรือต่างๆมากมายซึ่งเรารู้สึกว่าคนพวกนั้นแอร์ไทม์ก็เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าเนื้อเรื่องที่เขาเอามาโชว์มันไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักเลยทั้งงานแต่งทั้งตอนแบบอะไรนะอย่างตอนที่แล้วที่เราพูดไปเมื่อกี้ที่เขาเลือกตั้งกันอ่ะ
เลือกตั้งตอนแรกคิดว่าแบบมันจะมีประเด็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้แต่คือมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่ซ้ำอะไรเงี้ยไม่รู้ใส่มาทำไม
ก็จริงเหมือนว่าไม่ได้รับรู้อะไรต่อจากนั้นเท่าไหร่อ่ะคือมีแค่โมเมนต์ในตอนนั้นเฉยๆแล้วก็ไม่ได้เอาไปต่อยอดนั่นด้วยแต่ก็ลืมไปเลยไง
เออ คือคิดว่าต้องการที่จะโชว์ความโชว์ wokeness นะครับโชว์ความแบบโอ้ empower ผู้หญิงนี่ผู้หญิงก็สามารถมานำชุมชนชาวมุสลิมได้อะไรแค่นั้นหรือเปล่า
เราว่าเขาพยายามจะทำแบบนั้นนะรวมถึงพยายามใส่วัฒนธรรมหลายๆอย่างของเอเชียใต้เข้ามาซึ่งเราก็ไม่ได้เรา disclaimer ว่าเราไม่ได้มีปัญหากับวัฒนธรรมฝั่งเอเชียใต้หรือว่าการ empower ผู้หญิงแต่เราแค่รู้สึกว่าการที่เขาใส่มาแบบนั้นใส่มาแบบเนี้ยในซีรีส์ที่ทำกันเนี่ยแล้วมันไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักมันจะกลายเป็นฉากที่น่าเบื่อทันที
เห็นด้วยเห็นด้วยเออเราตอนแรกคิดว่าเราเป็นคนเดียวสำหรับการรู้ที่รู้สึกว่าตอนเนี่ยคำศัพท์มันเยอะมากคือตอนแรกไอคิดว่าไอคนอื่นอาจจะไม่ได้เป็นแต่พอมาคุยอ๋อทุกคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันใช่ไหมเรื่องของแบบในประโยคเดียวอะเออตอนนั้นคือแบบต้องหยุดดูเลยคำว่าจินจินคืออะไรอาจจะมีคนที่เข้าใจเรื่องจินอยู่แล้วเรื่องยินครับคือพูดผีวิญญาณในอัลกุรอานอะไรเงี้ยแต่ก็มีคนหลายคนที่ไม่เข้าใจก็แบบโอ้แล้วนอตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยมันเคย introduce มาแล้วหรือเปล่าเรื่อง nor dimension อะไรเงี้ยปรากฏว่ามันก็ไม่เคยมันยิ่งทำให้แบบโอ้นี่มันคือเรื่องอะไรเหมือนดดเรื่องใหม่มาเลยนั่นแหละก็ตอนนี้แหละที่เราที่อันนี้เป็นการรีเฟล็กว่าทำไมพวกเราถึงคิดว่าเอ๊ะพอมันผ่านตอนสองตอนแรกไปตอนที่3 4 5มันเริ่มแบบหลุดสำหรับพวกเราไปแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวพอตอน4 5 6เดี๋ยวให้ไหนเป็นคนรีแคปต่อแล้วกัน
ตอนที่สี่ก็คือหลังจากตอนที่สามที่มีหน้าหรือว่าคุณยายของคามาราโทรมาว่าเห็นรถไฟเหมือนกันหรือเปล่าให้รีบมาที่ปากีสถานทันทีแล้วเขาก็ห่อครอบครองไปปากีสถานทันทีถึงแม้ว่าตอนจบตอนที่สามจะมีดูมีปัญหาครอบครัวอยู่แต่ว่าเนื้อเรื่องมันต้องไปก็คงต้องไปนะก็ไปที่ปากีสถานอันนี้ก็พอไปที่ปากีสถานเสร็จก็เหมือนไปเจอญาติอะไรพวกนี้แต่ว่าหลักๆก็คือเขาไปคุยกับคุณยายเขาว่าเนี่ยเขาทำหาแม่มานานแล้วแม่ก็คือไอชาแหละหรือว่าแกรนมาเธอร์ของคามาร่าคือคุณทวดนั่นแหละก็เขาตามหามาตั้งนานแล้วก็อยากให้คามาร่ามาเข้าใจว่ามาช่วยหาความจริงกันหน่อยซึ่งเขาก็อันนี้คือเล่าคำข้ามแล้วกันนะเขาสุดท้ายเขาเห็นนิมิตเป็นรถไฟใช่ไหมเขาก็ไปที่สถานีรถไฟซึ่งเมนชั่นอีกหนึ่งคือฉากในปากีสถานอันนี้มีหลายที่ที่ถ่ายในไทยมากทั้งสถานีรถไฟหรือว่าทางบ้านพักเราเข้าใจว่าน่าจะถ่ายที่ไทยพอไปถึงสถานีรถไฟก็ไปเจอตัวละครหนึ่งน่าจะชื่อคามรีมคาริคาลีมเป็นอยู่ก็เข้ามาสู้กับคามาร่าเพราะว่าเข้าใจว่านึกว่าคามาร่าเป็นคาเดสทีนใช่ไหมเพราะว่าเหมือนสัมผัสได้ถึงโนเลยสักอย่างอันนี้จำไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าสู้ไปสู้มาก็เหมือนเนาะพวกเดียวกันนี่นะคือแบบไม่ได้เป็นพวกแคนดัสทีนก็เลยแล้วก็เห็นแบบก็เลยพาไปหาแก๊งแดกเ
แ
ก
ด
อ
ก
ร์
เก
ใช
อ
่
ร
ไหม
์
เรียกแดกเกอร์แล้วก็พอเข้าไปสุดท้ายก็เหมือนแบบไปอธิบายว่าแบบเนี่ยค่ะคาร์ดัสทีนคืออะไรแล้วก็ไอชาเป็นใครมาจากอนาเธอร์ดิเมนชันนะแล้วก็มีแบบเวลที่เป็นเกตขั้นไว้อยู่ซึ่งก็อธิบายไปแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรก็อธิบายแล้วก็ไม่มีอะไรสุดท้ายพอจบตอนก็คือเหมือนตัดฉากไปที่ตัวแก๊งนัชมาเขาแหกคุกได้แล้วก็พอแหกคุกมาได้แต่ว่าเหมือนเขาเกินต้องเกินย้อนไปนิดนึงว่าต่อเหมือน EP 3ที่ คามรานใช่ไหมเขาไปแบบเหมือนไปช่วยคามารานาชมาที่เป็นแม่ของคามรานก็ไม่พอใจก็เลยแบบปล่อยให้คามรานอยู่ที่คุกอยู่คนเดียวแล้วที่เหลือเขาก็หนีออกมากันซึ่งพอหนีออกมาก็ไปสู้กับอยู่ๆก็บินไปถึงปากีสถานได้ทันทีแล้วก็ไปสู้กับคามาร่าที่อยู่ที่ปากีสถานที่อยู่กับเรดแท็กเกอร์พอดีก็เป็นฉากสู้กันสู้ไปสู้มาสู้ไปสู้มาจนแบบอยู่ไปโดนกำไรทำให้แบบเหมือนเปิดนิมิตขั้นสุดยอดขึ้นมาพาคามาร่าไปอีกนิมิตหนึ่งก็คือเป็นช่วงที่คุณยายเขาเล่าว่าเขามันสถานที่จริงก็คือช่วงไหนนะในประวัติศาสตร์จำไม่ค่อยได้แล้วเอาเป็นว่ามันเป็นเอาเป็นว่ามันเป็นช่วงที่คุณยายเขาเล่าให้ฟังว่าเขาตามหาพ่อนั่นแหละ
คือช่วง Partition of India ป่ะหนึ่งเก้าสี่สองอะไรประมาณ
โอเคอันนี้ก็จบ EP 4ก็ตัดจบที่คามาร่าไปโผล่ที่นิมิตมีใครจะเสริมอะไรก่อนไหม
มีนิดนึงจากตอนสามอ่ะพอมันจบตอนสามว่าเขาจะไปหาคุณย่าที่ปากีสถานใช่ไหมก็คือเหมือนในใจก็รู้เลยว่าพอมันเปลี่ยนฉากเนี่ยตอนหน้าน่าจะเป็นตอนที่มีฉากในประเทศไทยละที่ว่ามาถ่ายทำที่ไทยเมื่อตอนนั้นนะก็เลยแล้วพอมันมาตอนสี่มันมาอย่างนี้จริงๆก็รู้เลยว่าใช่แน่ๆแต่ทีนี้ตอนดูจริงๆก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมุมไหนบ้างที่ไหนอะไรเงี้ยต้องมาดูในเน็ตที่แบบคนเอามาเทียบอีกทีว่ามันที่ไหนแต่ก็ทำได้เนียนอยู่อ่ะ
อยากรู้ว่ามีที่ไหนบ้างนอกจากสถานีรถไฟอันที่เห็นชัด
ที่บ้านผักก็น่าจะใช่ป่ะเรารู้สึกว่าบรรยากาศมันใช่มากเลย
มีตรงขับรถไล่ล่าอยู่อ่ะที่เห็นเขาไปเทียบ
อ๋อ
กับถนนในประเทศไทยเนี่ยเพราะว่ามันมีคำภาษาไทยด้วยซ้ำเหมือนหลุดมา
โอ้แปลว่าเขาต้องใช้ CG เยอะมากในการเปลี่ยนข้างทางให้มันดูแบบเป็นปากีสถานใช่ป่ะหรือว่าเขาก็เอาฉากไปตั้ง
ฉา
อะไร
กนะฉาก
อ๋อดูไม่ออกเลยนี่พยายามจับผิดเหมือนกัน
เห็นมีแบบสตันที่ใช้ขับรถอ่ะอ่าละเขาแชร์กันประมาณนี้ส่วนตัวเนื้อเรื่องโอเล่มีอะไรเสริมป่ะ
มีแค่คำถามว่าคือตอนที่อ่านรีแคปอันเนี้ยคือที่เริ่มให้นายรีแคปแทนเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าตอนที่มันพยายาม break veil of no คือมันพยายามจะแยกมิติ no ออกจากโลกมนุษย์มันทำไปเพื่ออะไรนะเพื่อปกครองโลกมนุษย์ใช่ไหมถ้าสองคนนี้
เราเข้าใจว่าอย่างนั้นคืออันนี้เราไม่ชัวร์เหมือนกันว่าจริงๆจุดประสงค์ของต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ตัวนาชมากับเดอะแก๊งแล้วก็ไอชาเนี่ยโดนในประเทศออกมาจากมิติเขาได้ไหมด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้เขาก็เลยต้องเอาแบงเกิลเนี่ยไปเปิดมิติเพื่อที่เขาจะได้กลับไปแต่ว่าไม่ชัวร์ว่านาชมาจริงๆเขาแค่อยากแค่เปิดมิติเพื่อที่เขาจะได้กลับไปหรือว่าเขาต้องการเปิดมิติเพื่อที่จะให้อีกมิติหนึ่งอ่ะมาครอบงำมิติเราได้มิติปกติไม่ใช่มิติเราอันนี้เราเข้าใจว่ามันไม่มีใครบอกชัดเจนว่าเขาต้องการแบบ
ว่
น
า
ี้
นาก
ั
ช
นแน
มา
่
ต้องการอะไรโอเคมันก็พอใจเพราะมันก็เล่าเรื่องคลุมเครือเหมือนกันอยู่ดี
เพราะว่าหลังๆมันค่อนข้างคลุมเครือโดยเฉพาะแบบเป้าหมายของตัวละครตัวลายอะไร
อีกอย่างหนึ่งสั้นๆก็คือว่า ส่วนตัวเราไม่ค่อยซื้อกับความสัมพันธ์ของตัวคำรานกับครอบครัวว่าเอ้ยมันจะคือเราไม่เห็นมันมีที่มาที่ไปแล้วกันหรือว่ามันไม่ได้ปูมาก่อนว่าข้อหนึ่งคำรานมันทรยศขนาดนั้นเลยเหรอถึงขั้นที่แบบครอบครัวจะตัดขาดหรือข้อสองคือครอบครัวมันเป็นคนสุดโต่งหรือมันมีความแน่วแน่กับการที่จะต้องได้มาซึ่งพลังของบิ๊กแบงโก้ขนาดนั้นเลยเหรอที่จะว่าถ้าเกิดตัวคำรานไม่ยอมตามด้วยคือจะไม่เอาจะตัดขาดเลยเพราะยังไงมันก็เหมือนเป็นแม่ลูกกันอยู่ดีก็แบบคืออันนี้ไม่อีกอย่างหนึ่งคือไม่รู้ว่าตัวจินมันเป็นแบบแม่ลูกเหมือนที่มนุษย์เราเป็นแม่ลูกกันหรือเปล่าหรือว่าปันเสกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องที่นอกเรื่องไปสมมุติว่าถ้ามันเป็นแม่ลูกกันจริงๆแบบที่ตัวละครเราแบบที่มนุษย์โลกเราเข้าใจมันก็แบบมันไม่น่าตัดขาดกันง่ายขนาดนั้นมันไม่ได้แบบมีอะไรปูมาเลยว่าอ๋อครอบครัวฉันรักแบบทีมคานเนสตีนที่ต้องการจะกลับโลกมากกับนอมากกว่าอะไรเงี้ยคือมันใส่พยายามเร่งเล่าเกินไปจนแบบอ้าวเหรออ้าวเหรออ๋ออะไรประมาณนั้น
ตอนนี้เรายังเฉยๆเนี่ยตอนที่เขาทิ้งเพราะว่าเขาอาจจะอันนี้ตอนนั้นเราคิดนะเขาอาจจะแบบโกรธจัดเหมือนแม่โกรธลูกจัดแต่ว่ามันก็แปลกจริงแหละแต่ว่าเราว่าเดี๋ยวตอนต่อไปมันจะมีความคิดที่แปลกกว่านี้ที่เรารู้สึกกันนะเดี๋ยวค่อยเล่า
ออ๋
ี
อ
กที
โอเคจริงไปเราตอนที่ห้าต่อไป
ตอนห้าก็อย่างที่ตอนสี่เขาหลุดไปอีกนิมิตหนึ่งใช่ไหมตัวคาเมล่าก็แต่ว่าตอนห้าเนี่ยมันจะไม่ได้เล่าต่อจากนั้นโดยตรงมันจะเล่าว่าไอชาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเหตุการณ์หลังจากที่เขาแยกกับนาชมามาเขาหลบซ่อนไปอยู่ที่ไหนแล้วเขาไปแบบมีชีวิตยังไงซึ่งหลักเอาแบบง่ายๆก็คือไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ตกหลุมรักแล้วก็มีลูกด้วยกันเป็นลูกก็คือเยนีนาของคาร์มาล่าสุดท้ายพอเกิดอยู่ในช่วงพาร์ติชันใช่ไหมเขาก็ต้องไปขึ้นรถไฟแต่ว่าเหมือนตัวนัชมาเนี่ยพยายามจะแบบตามตัวไอชามาเพราะว่าเขาอยากได้กำไรแต่ว่าตัวไอชาเนี่ยไม่ยอมให้เพราะว่าเขาอันนี้จำไม่ได้แล้วเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ให้เดี๋ยวมาคุยกันอีกทีหนึ่งแล้วกันก็ไม่ให้ใช่ไหมแล้วก็ เหมือนกับสุดท้ายโดนไอชาก็โดนนาชมาแทงตายแต่ว่าเหมือนตัวกำไรเนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่ไอชานาชมาก็เลยไม่ได้ไปแต่ว่าอยู่ที่ตัวของลูกของไอชาหรือว่าตัวคุณยายคามาร่านั่นแหละแล้วก็ตัวกำไรเนี่ยก็เป็นตัวนำทางให้คุณยายของคามาร่าไปเจอคุณพ่อของเขาเหมือนที่ตัวเขาเล่าให้คามาร่าฟังตอนแรกๆจริงๆมันจะมีช่วงที่คามาร่าย้อนไม่ใช่ย้อนสิเข้ามาในมิดใช่ไหมแล้วก็คุยกับไอชานิดหนึ่งแล้วก็เหมือนไอชาจะให้อะไรคือให้กำไรใช่ไหมให้แบงเกิลป่ะเพื่อที่จะเอาไปส่งทางให้ตัวนีนาอันนี้จำไม่ได้เหมือนกัน
โอ้โหอันนี้จำไม่ได้ คือตอนนี้เป็นตอนที่เราลอยๆแบบเอ้ยคือส่วนตัวไม่ได้โฟกัส
คือ
ที่สตอรี่ที่มีกรรมลามาเท่าไหร่
เราก็ดูผ่านๆเหมือนกันเราที่จดมาก็คือจดแค่ว่ามีพูดถึงไอชาบพาสแค่นั้นแหละไม่เป็นไรเอาเป็นว่าสุดท้ายเขาก็เป็นไปตามที่คุณยายเขาเล่าให้ฟังนั่นแหละก็พอเหมือนแบบเข้าใจในเรื่องทุกอย่างหมดแล้วตัวคามาร่าก็กลับมาอยู่ในโลกปัจจุบันใช่ไหมแล้วก็พอกลับมาปุ๊บก็เห็นว่าแบบเวลเนี่ยมันถูกเปิดมาด้วยผลของกำไรเลยสักอย่างอันนี้ก็เหมือนจะไม่มีใครอธิบายแล้วก็เหมือนแบบพลังมันรุนแรงมากแบบ ต้องมีใครไปปิดมันสักคนสุดท้ายเหมือนนัชมาก็พยายามจะเข้าไปแบบเข้าไปเหมือนไม่แน่ใจอันนี้คือมันก็ยังงงไปอย่างแรกว่าสุดท้ายเขาต้องการจะแค่เข้าไปกับเข้าไปในเวลเพื่อแบบกลับบ้านเขาหรือว่าเขาต้องการจะเปิดมันหรือเขาทําอะไรก็น่าจะเหมือนกับเขาเหมือนกลุ่มพลังไม่ไหวเขาก็เลยสลายตัวเองแล้วก็มอบพลังให้คามลานอันนี้คือที่เข้าใจนะสุดท้ายเป็นยังไงเราก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันก็ประมาณนี้คือตอนนี้หลักๆมันก็พูดถึงอดีตของไอชานั่นแหละแล้วก็อ่ะ
อ๋อมี
อ่
จ
ะ
ะแอดนิดนึงตรงที่ว่าประเด็นสำคัญของเรื่องคือพอมันเล่าเรื่องย้อนอดีตไปอ่ะตัวละครใช่ปะตัวกามาราเองคือเหมือนพอเขานอกจากไป observe เรื่องว่าไอตอนที่คุณยายเขาอ่ะแยกจากพ่อแม่แล้วแล้วกลับไปเจอกันได้ยังไงตัวกามาราเองก็ไปเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญสำหรับเหตุการณ์นั้นด้วยก็คือเหมือนก็พาเขาเป็นคนนำทางไปป่ะอันนี้ใช่ป่ะแบบเหมือนเขาอินโวฟเข้าไปด้วยนั่นเหมือนอันนี้อาจจะวิกิเขาบอกว่ากามาราเรียลไลซ์ that she was the one who reunited them per the story her parents had told ก็คือเหมือนตัวกำลาเองอ่ะเป็นคนที่ไปมีส่วนกับเรื่องนั้นทำให้ตัวยายเขาไปเจอกับพ่อได้ซึ่งก็คุณว่าตอนที่ดูก็เป็นอย่างนั้นเหมือนนั่นแหละเป็นสิ่งที่เป็นคีย์หลักว่าเขาไปมีผลต่อเรื่องเล่าในอดีตด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะมีพาราด็อกซ์นิดหน่อยป่ะทำไมถึงพูดแบบนี้
เข้าใจ
ก็
โอเคก็จริงๆก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้สุดท้ายก็ตัดฉากไปที่คามรานไปขอความช่วยเหลือจากบรูโน่ใช่ไหมเพราะว่าเหมือนเขาแหกคุกมาแล้วก็โดนทิ้งแล้วก็โดนตามโดยเดเมจคอนโทรลท้ายก็จบที่ร้านของบรูโน่โดนระเบิด
จากโดรน
ใช่
โอเค
ตอนนี้ก็อย่างที่โอเล่บอกอ่ะคือเขาพยายามอธิบายว่าตัวคามาลาเป็นแบบมีส่วนทำให้เกิดการยุ่นให้ระหว่างคุณยายของเขากับพ่อเขาอีกทีหนึ่งเขามีส่วนสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยนี่คือน่าจะเป็นตอนนี้คือสิ่งที่ตอนนี้พยายามบอกแล้วก็อธิบายว่าไอชาคือใครด้วยตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไร
อ๋อมีอีกอันหนึ่งมีอีกประโยชน์หนึ่งที่เราลืมไปแล้วแต่ว่าในตอนเนี้ยมันมีตอนที่แม่เขาเห็นพลังของลูกด้วยคือตัวแม่กัมเมลามูนี
อ๋อ
บาพลังของลูกซึ่ง ซึ่งสุดท้ายเขาก็ accept พลังของลูกว่าโอ้ยยอมรับว่าลูกมีพลังนี้อย่างรวดเร็ว
อันนี้แปลกสุดๆเลย
เอออันนี้แหละงั้นเรารีแคปจบใช่ไหมจะได้พูดถึงความรู้สึกที่มีหลายจุดมาจุดแรกจุดเมื่อกี้ก่อนเลยแล้วกันก็คืออย่างที่บอกว่าตัวละครเอ๊ะการไอ้แมททีเรียลที่เขาพยายามเล่ามาเรื่องครอบครัวชาวเอเชียใต้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็ถูกรีโซฟได้ด้วยการที่แม่เห็นพลังแล้วก็โอ้ยแม่ยอมรับในพลังของลูกแล้วแบบทุกคนดีกันหมดนี่แบบ what อะไรเนี่ยทำไมแบบอยู่เสียของขนาดนี้อันหนึ่งอันนะอันที่สองคือเรื่องของการพยายามย่อเล่าย้อนอดีตที่ส่วนตัวคิดว่าไอ้อดีตตอนที่มันเล่าทั้งหมดเกือบแบบเกือบ80%ของตอนเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ค่อยอยากรู้เท่าไหร่แบบคืออยู่ไม่ต้องเล่าก็ได้อยู่รีแคปก็ได้หรือว่าอยู่เล่าหาวิธีเล่าก็ได้แต่คือเราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าแบบอ๋อมันเจอกันยังไงหรือว่ารู้สึกว่ามันยืดเกินไปในสำหรับตอนเนี้ยเออรู้สึกเกินความจำเป็นเกินไปเพราะว่าแก่นมันจริงๆคือมันแค่ตอนฉากในสถานีรถไฟถูกไหมที่แบบเอ้ยกำลังมันเป็นส่วนที่พาคุณยายตัวเองกลับไปเจอพ่อแค่นั้นนะเออที่สองข้อที่สามก็คือเรื่องของความงงหลังจากที่กำลังกลับมาจากวิชั่นแล้วคืออันเนี้ยพูดตามตรงว่าตอนดูงงตอนมาอ่านรีแคปก็ยังงงอยู่ไม่มีอะไรช่วยได้เลยคือพอมาฟังในรีแคปก็ยังงงอยู่ตอนที่ว่าพอมันเห็นว่ารอยแยกแล้วใช่ไหมพอมันเห็นว่าคาเดสตีนเห็นรอยแยกแล้วตัวนัชมาเองก็ไปมีตัวละครผู้หญิงก่อนที่เป็นคนดำที่แบบพยายามเข้าไปทำอะไรสักอย่างกับรอยแยกนั้นแล้วก็แบบเวฟไรส์กลายเป็นแบบฝุ่นผงตัวนัชมาเองก็พยายามแบบไปทำอะไรบางอย่างกับรอยแยกนั้นเหมือนพยายามจะปิดหรือจะเข้าไปหรืออะไรสักอย่างแล้วทั้งที่รู้ว่าตัวเองจะเป็นฝุ่นผงอยู่แล้วอ่ะแต่ก็ทำแล้วตัวเองก็เป็นฝุ่นผงจริงแล้วเหมือนเขาก็เอาพลังไปให้กับลูกชายตัวเองถ้าอ้างอิงจากวิกิพีเดียที่มาเขารีแคปมาว่าบอกว่านัชมา transfer her power to Kamran คือแบบมันไม่มีเวลาอธิบายอะไรเลยแบบทุกอย่างมันเกิดเหตุการณ์แล้วก็เกิดอย่างนั้นเลยแล้วก็จบแล้วก็จบตอนไปแบบงงๆแบบอะไรวะแล้วก็แบบไม่มีอะไรมา clarify ได้แบบโปยกให้มาตอนที่งงที่สุดในทั้งหมดเลยอ๋ออีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งแล้วกันจริงอีกอย่างหนึ่งมันก็ตั้งแต่ตอนที่สี่แล้วที่ลืมพูดก็คือว่าตอนที่สามอ่ะความสัมพันธ์ของแม่กับกัมลาก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อยู่ดีเอ้าไปขึ้นเครื่องบินด้วยกันดูแฮปปี้อ่ะแล้วก็เหมือนกับแม่ก็ไม่ค่อยถูกกับแม่ตัวเองเท่าไหร่นะไม่ค่อยถูกกับนีน่าเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าพอไปแล้วก็คุยกันได้ดีเฉยแล้วก็เหมือนทุกอย่าง resolve อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเอ้าตกลงอยู่โดนรีบเล่าหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยเออสุดภาพรวมของตอนที่ห้าคือเรารู้สึกว่าอะไรที่มันควรเน้นมันควรยืดกับไม่ยืดแต่อะไรที่มันไม่ควรยืดมันกับยืดซะงั้นเออเป็นตอนที่ดูงงที่สุดอะมาประมาณเนี้ย
ค่อนข้างเห็นด้วยเพราะที่จดมาเขาก็จดมาคล้ายๆโอเล่คือทั้งแบบไอชาอดีตของไอชานี่คือจดว่าไม่รู้จะรู้แล้วได้อะไรเหมือนกันโดยเฉพาะช่วงแรกๆก่อนถึงนะตอนถึงรถไฟอ่ะคือไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วก็ตอนที่นัชมาจดไปเลยว่า give her power to Kamran นี่คือ what the fuck คืออะไรคือไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ส่วนใหญ่คือเห็นด้วยโอเลยแต่ว่าเสริมนิดนึงเราเพิ่งนึกได้อีกอันหนึ่งคือสิ่งที่มันเป็นประเด็นของคุณยายกับแม่ของคามาร่าคือคุณยายเขาไม่ออบเซสกับเรื่องไอ้นี้ใช่ไหมเรื่อง เรื่องแบงเกิลเขาเรื่องแม่พี่ที่จะตามหาแม่ของเขาทำให้แบบตัวแม่ของคามาราไม่รู้สึกว่าคุณยายไม่ค่อยสนใจเขาเท่าไหร่ตอนเด็กๆแต่แบบเหมือนพอสุดท้ายเหมือนตอนที่คามาร่ารู้ความจริงทุกอย่างแล้วไอ้ที่บอกว่าคุณยายออฟเซสคือเราก็ไม่เห็นว่าเขาจะดูแบบอยากรู้อยากเห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับคามาร่าเท่าไหร่เลย
ใช่เราไม่ค่อยเห็นยายยุ่งอะไรกับกามาลาเลยคือเหมือนยายใช้เวลาอยู่คุยกับแม่เพื่อเคลียร์ปัญหาที่แม่หนีไปอเมริกาแค่นั้นหนีตามบอนโจวีไปแค่นั้นแต่ตัวยายก็เหมือนยายบอกเอ้ยกามาลามาเลยอะไรเงี้ยแต่จริงอยากคุยกับแม่มากกว่าหรือเปล่าน
ี่ไม่รู้คือคุณยายนี่ก็เป็นตัวละครที่งงๆเหมือนกันคือจริงๆมันตัวละครเขาอาจจะชัดได้แหละแต่ด้วยตัวซีรีส์คือตัวละครมันเยอะมากอะแล้วอย่างที่โอเล่บอกคือตอนที่เขาควรจะโฟกัสเขาไม่โฟกัสแล้วตอนที่แอร์ไทม์มันควรจะเยอะเขาได้ใส่มากระจุกหนึ่ง
แบบอะไร
นี่ก็
เ
โ
จ
ดย
ม
รวมตอน5น่าจะประมาณนี้
เจมมีอะไรวะ
ก็มีอันเดียวที่จำได้ว่าดูจบตอน5แล้วทวีตเลยอ่ะก็คือแบบแนวทางซีรีส์มาร์เวลมันกลายเป็นว่ามันมีอย่างมี6ตอนใช่ป่ะตอน6ก็คลายแม็กแล้วตอน4มันก็จะประมาณว่าเจอปัญหาว่าแบบตั้งแต่ตอนหนึ่งมาในเรื่องดำเนินมาจนมาถึงจุดเปลี่ยนประมาณหนึ่งแล้วพอตอน5มันก็จะเล่าประวัติความเป็นมาเหมือนเฉลยประวัติอะว่าเป็นมายังไงเราค่อยไปลุยต่อในตอน6อะแล้วพอเรื่องนี้มันฟิลนั้นพอดีก็เลยไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่อะคือมันก็ตามสเต็ปเลยอะตามสเต็ปไปหน่อยด้วย
อีกอย่างหนึ่งสุดท้ายตอนสำหรับตอน5ที่ค้างไว้ตอนที่พูดถึงในเอพิโซด2คือว่าจริงๆนะรู้อยู่แล้วว่ามันจะมาแนวเนี่ยตอนที่เอพิโซด2ที่มันเล่าเรื่องว่าโอ้ด้วยความอะไรบางอย่างที่ทำให้ยายสามารถกลับไปเจอพ่อได้ในตอน Partition of India อะไรเงี้ยคือพอเดาเรื่องได้อยู่แล้วว่าเรื่องมันจะประมาณนี้โดยที่แบบไม่ต้องมาให้ยืดถึงตอน5ก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากแค่แบบอยู่มาทำให้ชัดเจนว่าอ๋อเรื่องมันเกิดอย่างนี้จริงๆแค่นั้นเองก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบตอนที่5เท่าไหร่เลยกันไปเข้าสู่ตอนที่6แต่ตอน New Normal เอ้ย No Normal
คือความรู้สึกแล้วนะจริงๆมันจบที่ตอน5ก็ได้เลยด้วยซ้ำเราว่าถ้ามันไม่ได้เกินคำลานมาตอนสุดท้ายแต่ว่าไม่เป็นไรเราไปต่อได้มันเลยอีกหนึ่งตอนสุดท้ายเริ่มตอน6ก็คืออย่างที่ตอน5เกิดไปก็คือคำลานขอความช่วยเหลือใช่ไหมแล้วก็โดนถล่มสุดท้ายพอคามาร่ารู้เรื่องเข้าเนี่ยเขาก็รีบปินกลับไปช่วยคำลานทันทีก็แบบนัดกันไปเจอกันที่โรงเรียนเพราะว่าเป็นที่ที่น่าจะปลอดภัยที่สุดสุดท้ายก็ damage control ก็รู้ทันแล้วก็มาบุกที่โรงเรียนแล้วก็เป็นไฟท์ซีนในโรงเรียนแบบต่อสู้กันระหว่างแก๊งเด็กทั้งหลายทั้งแหล่เพื่อนคามาร่าทั้งหมดนั่นแหละบรูโน่คำลานนาเกียแล้วก็ที่เป็นดาวติ๊กตอกนี่ชื่ออะไรนะ
โซย
ลืมแล้วโซยี่ก็มาด้วยอยู่ก็มารวมถึงพี่มันด้วยปะพี่มันก็
ใช
มา
่
อยู่ก็มาเฉยเลย
ใช่
คือแบบมาได้ไงแต่ว่ามาก็มาสุดท้ายก็สู้ๆกันไปแล้วก็แบบ เหมือนคามรานก็แบบถามถึงแม่เขาว่าแม่เขาหายไปไหนจนแบบรู้ความจริงว่าแม่เขาแบบตายไปแล้วก็อยู่ๆก็กลายเป็นแบบคนนิสัยไม่ดีขึ้นมาแล้วก็แบบโมโหทุกคนมากแบบพยายามจะทำร้ายฆ่าแดมเบคอนโทรหรือทำแบบทำให้เกิดความรุนแรงหรือว่าบาดเจ็บมากกว่าที่ควรจะทำก็ สุดท้ายคามาราก็ต้องสู้ทั้งดาเมจคอนโทรลใช่ไหมแล้วก็ต้องมาสงบสติคามรานด้วยสุดท้ายก็สงบสติคามรานได้แล้วก็ช่วยให้คามรานหนีออกไปได้ก็คือคามรานก็หนีไปหาพวกเรดแดกเกอร์นะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นไงต่ออ ันนี้คือจบอันนี้คือแบบเร็วๆเลยนะแบบประมา
ด
ณ
ี
นี้
เพราะมันก็ไม่มีอะไร
เอ็นเครดิตเดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันเอาตอนหก
อ๋อมีซับสตอรี่อย่างหนึ่งที่ริมรอบที่คิดว่าเอ้ยมันก็ใส่อะไรบางอย่างมาให้กับตอนนี้ก็คือว่าของฝั่งเดเมจคอนโทรลเองก็มีเรื่องของมันถูกไหมตรงที่ว่าตัวผู้หญิงที่เป็นผู้นำทีมไล่ล่าของเดเมจคอนโทรลที่ว่าดีเวอร์เหมือนเขาพอเขามาไล่ล่าแต่ว่าตัวฝั่งที่เหมือนเป็นหัวหน้าเขาแบบพอไม่เห็นด้วยให้แบบถอนทัพกลับได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ก็ดื้อรั้นพยายามจะจับกลุ่มให้ได้เพราะไหนๆก็มาถึงนี่แล้วฉันสั่งการเองฉันโอเวอร์ไรด์โอเวอร์รูลคำสั่งทั้งหมดของจากฝั่งบัญชาการอะไรเงี้ยแบบหน้างานฉันสั่งเองเพื่ออันนี้เพื่ออะไรเพื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วนั่นแหละสุดท้ายแบบมันทำให้เกิดการไล่ล่าของเดเบตคอนโทรลในหน้างานจะพูดยังไงก่อนขอแยกเป็นสองสตอรี่ไลน์แล้วกันสตอรี่ไลน์แรกก็คือฝั่งของผู้ถูกล่าก็คือของคำรานบูโนกับกัมมาราอันนี้คืออยู่ดีมันก็เปลี่ยนแนวจากที่มันเล่าแบบโอ้อะตอนแรกมันเป็นไฮสคูลตอน2, 3, 4ก็จะเป็นเรื่องแบบแฟมิลี่เรื่องการแฟนตาซีฮะย้อนไอตอนอิงตอนนี้ห้าเป็นแฟนตาซีพอกลับมาตอนนี้หกกลายเป็นแนวไฮสคูลอีกแล้วเป็นไฮเป็นโฮมอโลนเวอร์ชันไฮสคูลแบบเอ้ยฉันอยู่ข้างในฉันโดนล้อมหมดแล้วเขากำลังจะเข้ามาเราจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เปลี่ยนแนวเป็นแนวที่แบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่จุดพีคของซีรีส์อีกต่อไปแล้วนึกออกไหมเพราะว่าเส้นเรื่องหลักของไอ้ตอนสุดท้ายอ่ะมันไม่เกี่ยวอะไรกับซีรีส์ที่มันเล่ามาแบบตอน2, 3, 4, 5แล้วมันเกี่ยวแค่ตอนแรกคือเหมือนอยู่เล่าตอนที่หนึ่งกับอยู่เล่าตอนที่หกเลยก็ได้เอามาต่อกันมันเป็นอีกซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งมันเป็นแบบหนังอีกเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับ2, 3, 4, 5เลยอันนั้นคือเรื่องหนึ่งที่รู้สึกสําหรับผู้ที่ถูกล่าในโรงเรียนกับอ๋อส่วนสําหรับผู้ล่าก็มีนิดเดียวคือว่าคิดว่ามันพยายามใส่ไอ้ตรงนั้นมาที่เล่ามาเรื่องว่าอ๋อดีเวอร์พยายามเป็นตัวร้ายอ่ะเพื่อเหมือนอันนี้เหมือนเรื่องไลท์เกียร์ที่บอกเพราะว่ามันพยายามทําให้ฝั่งที่เป็นมันให้ทําเหมือนเขาเรียกว่าพอมันมีสองฝั่งมันพยายามทําให้ตัวหนึ่งเป็นแบบร้ายแบบร้ายไปเลยอ่ะซึ่งกรณีก็ผู้รับบทร้ายก็คือดีเวอร์ที่แบบเอ้ยฉันโดนถอยทับแล้วแต่ว่ายังไงฉันจะลุยไล่ล่าให้ได้เพื่อที่ว่าเหมือนเพื่อยกระดับของอีกฝ่ายที่ถูกไล่ล่าให้มันดูดีขึ้นอะไรทั้งที่สมมติว่าถ้าเกิดว่าเขาเล่นแบบปกตินะแบบฝั่งไอ้ฝั่ง damage control ไม่ได้ดูเป็นตัวร้ายขนาดนั้นนะฝั่งดีที่เอ้ยทำร้าย damage control จะดูไม่มีความชอบธรรมอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาแต่เพราะว่าพอไอตัวเดเมจคอนโทรลมันเข้ามาแบบฉันไม่มีความชอบธรรมฉันเป็นตัวร้ายมากๆอะไรเงี้ยฝั่งดีมันก็เลยจะดูแบบโอ้เพราะว่ามันไอตัวร้ายมันร้ายมากๆฉันก็ต้องแบบป้องกันตัวเองอ่ะฉันใช้พลังเพื่อป้องกันตัวเองแบบมันแบบเหมือนสร้างความชอบธรรมให้กับฝั่งดีอะไรเงี้ยก็คือมาแนวไลท์เยียร์อย่างที่เคยคุยกันในตอนนั้น แล้วก็แบบมันมีความเป็นเด็กมากๆที่รู้สึกว่าแบบโอ้จริงเขาก็คือมันก็เป็นหนึ่งในการหาทางลงสำหรับฉากต่อสู้อะไรแนวนี้ก็รู้สึกแบบอ๋ออ๋อเหรอมีแค่นั้นแหละประมาณนี้เลยสำหรับตอนที่6สั้น
น่าสนใจเรื่องการเรียกว่าอะไรนะโยนหรือสร้างความชอบธรรมให้อีกฝ่ายคือตอนเราดูเราก็ไม่ได้คิดนะแต่ว่าเราอาจจะโดนแบบโดนมันโดนเขาเรียกว่าอะไรโดนซีรีส์ครอบงำด้วยวิธีการนี้ไปโดยไม่รู้ตัวน่าสนใจสำหรับเราว่าตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นี่บอกคือจริงๆมันจบที่ตอน5ได้เลยก็แล้วคือคามลานตอนแรกๆมันก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจแต่ว่าพอแบบคือมันไม่ได้ถูกเล่ามาตั้งแต่ตอน2แบบหายไปเลยแล้วอยู่โผล่มาเหมือนกลายเป็นคนละคนขึ้นมาอยู่ๆจะกลายเป็นคนดีช่วยเหลือผู้คนที่อยู่แบบกลายเป็นคนที่แบบเอ้ยทำไมทุกคนทำกับฉันแบบนี้ทำไมเห็นไหมว่าแบบไม่มีใครสนใจพวกเราหรอกเนี่ยอยู่คืองงว่าแบบความคิดพวกนั้นมันแบบอยู่ๆโผล่เข้ามาในหัวได้ยังไงก็แปลกดีประมาณนี้ความรู้สึกเรา
จริง
ก็อย่างไรนะรู้สึกมันเหมือนด้วยความที่มันเป็นไคลแม็กอะแล้วเขาก็เลือกที่จะเล่าแบบเอาทุกตัวละครมาโยงเข้าหากันแบบช่วยกันต่อสู้ช่วยกันดูหาทางหนีที่ไล่อะไรเงี้ยจนได้มาแสดงพลังตอนสุดท้ายมันทิปปิคอลมากอะก็เลยไม่ได้ว้าวขนาดนั้นคือเหมือนกับว่าเขาก็หาทางลงอ่ะแหละแล้วมันก็จบอย่างที่ควรจะเป็นก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแต่ก็มีตอนสุดท้ายหน่อยหนึ่งที่ก็แปลกดีที่ว่ามารู้ชื่อชื่อฮีโร่แบบเหมือนกึ่งๆว่าพ่อตั้งให้อ่ะก็เข้าใจคิดดีประมาณนั้นแล้วกัน
อ๋อเอ้ยเมื่อกี้ได้เล่าป่ะนะตอนรีแคปจะไม่พูดถึงนะว่าย
ังไม่ได้เล่าตอนนี้
พ่อบอกว่ากามลามันความหมายเหมือนกับมาเวลเพราะฉะนั้นชื่อมิสมาเวลก็แบบอ๋อปิ้งเลยจบแค่นั้นเออก็คือไม่มีอะไรมาถึงเป็นเครดิตเลยก็
พูดได้เครดิตเลยได้
งั้นก็เราเอ็นเครดิตก็ไม่มีอะไรมากใช่ไหมก็มันก็ฉายฉากในห้องนอนที่กำลังเห็นเหมือนเอามีแสงบางอย่างจากกำไรเนี่ยมันก็เหมือนพออยู่ดีเหมือนมันก็เปล่งพลังออกมาแล้วเราก็เห็นว่ากำลากลายเป็นกัปตันมาร์เวลไปแล้วเป็นแคโรลแดนเวอร์สไปแล้วซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าคือในหนังเขาก็ในซีรีส์เขาไม่ฉายไม่ชัดนะว่ามันคือแค่ตัวกัมลากลายร่างเป็นมิกัปตันมาร์เวลหรือว่ามันแค่มันหรือมันสลับที่กันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าจากวิกิพีเดียเขาบอกว่า switch places คือเหมือนสลับที่แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นในซีรีส์ก็คือเหมือนอยู่ดีตัวร่างกัปตันมาร์เวลที่อยู่ในห้องนอนของกัมพลาเนี่ยก็แบบวิ่งเหมือนวิ่งไปดูในกระจกซึ่งเราไม่รู้ว่าสุดแล้วเหมือนคือร่างภายนอกเราเห็นว่าเนี่ยคือกัปตันมาร์เวลแต่เราไม่รู้ว่าจิตใจภายในยังเป็นกัมพลาอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันคือจิตใจของกัปตันมาร์เวลเลยที่แบบถูกย้ายที่มาในห้องกัมพลาอะไรเงี้ยก็มีประมาณนี้
เหมือนผู้กำกับไม่แน่ใจว่าผู้กำกับหรือว่าแต่ว่าอ่านข้ามๆมาเขาบอกว่ามันคือสวิตช์เพรสนั่นแหละคือเปลี่ยนตำแหน่งกัน
อ๋อมันมีอีก
ซึ่
น
ง
ิดนึงด้วยอ่ะที่ว่าคือเขาพอมันมาเป็นมิสมาร์เวลแล้วเอ้ยมาเป็นกัปตันมาร์เ
ก
ว
ัป
ล
ตั
แล
น
้ว
มาเนี่ย
เขาทำท่าแบบแปลกใจว่านี่มาอยู่ที่ไหนทำไมมีรูปตัวเองเต็มไปหมดอะไรเงี้ยก็เลยเดาได้จากตรงนั้นว่าแบบสวิตเพรส
อ๋อโอเคมีกินอะไรจะพูดอะไรบ้าง
อ๋อไม่มีกำลังคิดอะไรอยู่เออมิสมาเวลอันนี้เขาบอกไทม์ไลน์ป่าวว่าช่วงไหน
ไม่มีแต่เมื่อกี้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเห็นในวิกิพีเดียคนพยายามเรียงไทม์ไลน์อันเนี้ยมันอยู่ประมาณปี2025เลยคือหลังจากที่เกิดทุกอย่างทั้งหมดหลังจากมูนไนท์อีกคือมันมีคนพยายามเรียงไทม์ไลน์เขาบอกว่ามูนไนท์เกิดในปี2025คือเหมือนข้างหน้าเพราะฉะนั้นยังไม่เจอใครมิสมาร์เวลก็เหมือนหลังจากมูนไนท์ไปอีก2025
คือเพราะว่าเราเพิ่งสังเกตว่าไม่มีใครพูดถึงบลิทเลยแล้วก็ทรงผมกัปตันมาเวลดูไม่อันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าเป็นช่วงไหนก็เลยสงสัยแต่น่าจะหลังเอ็นเกมมาสักพักหนึ่งแหละไม่น่าในเอมซีรีส์ใหม่ๆมันไม่น่าจะไปเล่นก่อนนี่มั้งก่อนเอ็นเกม
หลังเอ็นเกม2 ปีมั้งAccording to Wikipedia ประมาณนั้นก็น่าจะมีเท่านี้นะแต่ได้สรุปปิดสำหรับซีรีส์เรื่องนี้สำหรับเราคีย์เทคอะเวย์ก็คือสำหรับมาคีย์เทคอะเวย์สำหรับมาร์เวลก็คือว่าอย่าอินโทรดิวซ์ตัวละครเยอะเกินไปอันนี้ยังไม่รวมแบบ Red Dagger ที่เรายังไม่ได้แบบใส่รายละเอียดไปเองนะแบบคือคิดว่ามันเป็นองค์กรที่น่าสนใจแต่ว่ามันถูกแอร์ไทม์แบบไม่ถึง5%ของเรื่องทั้งหมดเลยแต่คิดว่ามันสำคัญในอนาคตแน่นอนหรือเปล่าก็ต้องรอดูละครเยอะเกินไปมาก
ค
โอ
ื
เค
อลองมานั่งนับอ่ะมันเกิน20 ตัวเองนะทั้งซีรีส์ถ้าเอาแบบตัวละครเสริมเนี่ยคือเยอะมากเยอะเกินไป
เออแบบเป็นคอนเซปต์ใหม่เยอะด้วยคอนเซปต์ใหม่หลายอย่างก็เลยคิดว่าโอ้แย่จังเลยอ่ะงั้นไม่เป็นไรรอแค่ตัวใหม่สำหรับซีรีส์เรื่องถัดไปซีรีส์เรื่องถัดไปของมาร์เวลก็คือเป็นชีฮักใช่ไหมซึ่งเหมือนแต่ละตอนก็จะสั้นๆเองนะแบบเหมือนเข้าใจว่า20-30 นาทีอะไรเงี้ยแล้วก็มี9 ตอนเขาบอก
อ๋อสั้นสั้นขนาดนั้นเลยเหรอ
ใช่
เ
ม
หม
ั
ื
น
อนการ์ตูนเลย
เหมือนมันจะมาแนวคอมเมดี้ป่ะใช่ป่ะเจมอันนี้เจมรู้ไหม
เออเขาบอกว่ามันเป็นเข้าใจคำว่าอะไรสักอย่างอ่ะว่าแบบคอมเมดี้ที่ปกติคอมเมดี้มันจะตอนละ20 นาทีจบไงแบบสั้นๆแต่อันนี้มัน30 นาทีแต่ยาวมาหน่อยแล้วก็คิดว่าหนังเรื่องชีฮอคคงเป็นอีกแนวหนึ่งของมาเวลที่เพิ่งจะได้ลองทำใหม่ด้วยมันจะแนวอะไรนะทนายแต่ก็ไม่ซีเรียสไปซะทีเดียวน่าจะแบบขำๆรอดู
มีใครได้ดูเทเลอร์อันล่าสุดป่ะ
ยังไม่ได้ดู
โอเค
เกม
งั
ด
้
้
น
วย
ยังไม่พูดแล้วกัน
ดูนะแต่เดี๋ยวค่อยก็ได้รอบหน้า
เออเท่านั้นมีเท่านี้เนาะคิดว่ารีแคปสั้นๆแต่ก็มีเรื่องบนยาวพอสมควรโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามรายการ Disney นะครับพบกับพวกเราได้ใหม่ตอนหน้านะครับวันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ